Misega weme, ndi mwavi kuwa kuno usiku uu, na kuyimirira mumalo aga. Ine mlenji uu, ndi zanga kukiranga na mseu. Ine ngabakuti ndaruta kukaromba, kuli ndizganga kwa fumu. Ndi papa kuiza kukiranga na mseu. Ine nangujura pa muparazgi wa pa radio, Mbale Smith, Mbale Mfipa. Kasi mose imwe mangumpulika iyo mlenje uu, walipo waliose wa imwe, kumtunda pa ine nkugomezika uko ndi Ohio. Munyake wakandipaliranga ine za kuti iyo wakapalazganga ndipo wakati. Iwe uko inarakuti uzakajuli uzakampulike iyo ngati nteura. Ine mbwenu vyanguchitika kuti ine nangumsanga iyo mlenje uu. Ndipo iyo wayawayanga nadi za umo kuti kwa nanga kukukuliranga mcharo mahayauno. Ndipo iyo wanguwa. Ndipo ine nangujura kuntazi makulutilirapo pachoko maro kufumirakura. Ndipo mbwenu vyanguchitika ndipo nangumupulika mnyake. Nyengo apo ine ndanguti ndafika kuno. Ine nangukara pachoko kuona usangentaya nguwa kuti nyengo ya mara chomene kuti ndifike kucharichi. Mlenji uwo pala ine ndanguti ndafika. Nde uraise tiliba mwavicho mene kuwa kuno siku uu na kutumikira mutoveti wa fumu. Ndipo kuyo yanga zambali Neville na utenga zivaranyake padona mchoko uyu. Mlongo switu uyo walikuruta kufumapo paise. Yura wakava isetose tikumanya kasi iyo wakavanjani ndi mlongo siwiva. Ndipo kukanangananga za muntu apa pakuwa wangu babatizika msiku uu. Iyo ine yanga mbabatiza iyo mchiziba ichi para ine. Iwa wakachita kumtolera iyo kuno mpando wakuchika. Iyo wakafuanga na kansa. Ndipo iyo wakawawaka na usiku ula wakukalira umoyo. Madokotara kakawakutika gonja pa iyo. Iyo wakawakuti wafuenge mlenji wakulondezgapo. Ndipo ine nkaruta mnyumba yake ndipo nkayezga kuyoya kwa iyo za machirisko ga uzimu. Ndipo iyo wakarutilira waka kuwerezga ngapo. Ine ntandi na ukwenerera kutimu mufike mnyumba yane. Iyo wakati. Ine ntandine wakwenerera kutimu parazi kwa njire mnyumba yane. Iyo wakati. Ine ndine wakwananga. Kweni iyo wakati. Bwana, ine ngukumba chara kutindifwe ngati nteura. Ndipo nteura Grace Weber kumtunda kuno. Wakanditolera ine kusika kula. Ine nkapa kutindafika waka. Nkavuka kufuma kumaungano. Ndipo kula para ine nkamuromberanga iyo. Ndipo nkamavazikira lemba iyo. Ndipo iyo wakaponosikeka. Nteura iyo wakatundekanga nanga kukwezika wakulake mchanya. Kweni iyo wakakumbanga kuti wakoleko chasa kwa waliose. Iyo mbwenu chinyake chikachitika kwa iyo. Ndipo hapo iwo wakakola nanga vyasa. Ine nkawana mboni woni ya iyo wakuruta kuchitupa changuku wakuwerako. Ine nkati viri makora uyu wavenge makora sono. Ndipo hapo ndivirimika 18 vya jumpa. Ndipo iyo wakataskika kukansaira ulendo wose. Usanga iyo wakafenge nta wakafana kansa. Iyo wakawana suzu wala mtima ndipo likamkoma iyo. Iwo wakamvika iyo mucha kunjizige na mpepo, iyo wakafwa na suzgo la mtima. Ndipo nteura ine nkakanangananga, nkanira pa umaliro apo vantu wakafumanga, ndipo iwo wakaimba, nteura Yesu wakiza. Icho ndicho ndendende chikachitika, iyo wakiza ndipo wakataska umoyo wake pavirimika vira 18. Ndipo ine nkakanangana, nyengo ya kwenere uli. Mwanakazi yura panyake nta wakamanya iyo wakachitangachira ngati nteura. Nteura kamozaso, iyo panji wakachita. Kweni umo ichi chikavira waka cha kwenerera kuwa na gao lira kula. Nteula Yesu wakiza. Sono ichi ndikale pachoko. Ine nkugomezga. Kunosikikira kwane kukuru kwa maungano. Ine nkuchitamanda chomene. Mlenje uu ina nkutimbanazikika chomene. Ine nanguruta kumtunda kuti nkarombe. Ndipo ine ndiri kunyumba kwedera kuno. Banja nkapatolera waka iwo ku Arizona. Ndipo ine ndiri nteura vana vali kusukuru. Ndipo ine ndiri kuno waka kuti kuvangati ndapumurapo. Kuruta kukazengera na Mbale Wood na guru la babare kuno. Kutitirute kukazengera kusabata ikwiza iyi. Ise tikirirenge kusika mukentake. Ndipo ine nkava muu. Ine vikachitika waka kuti ngafika zwa iro Mrs. Weaver wakafira. Ndipo chikawa waka makora kuti ine nkava kuno na kumovuira Mbale Neville mnyifuaira. Ndipo ine ntangu yezga kuti, kuti ndiye waya vinandichomene za ichi pa ime mkumanya pakati pavantu wa kudanda ulanga. Chifukwa, ine nkanagana, chimoza chavindu vya kufya chomene ndi kuona manarumi panji manakazi uyorutaruta wa kudanda ulanga. Ine nyengo zose ndiri kukanagana, chivuta mundifumisike kwe ine kuichi. Wanani, icho, icho chikufokeska chipuligano nyingo zose imwe mukumanya. Iwe mbwenu, iwe mbwenu, usange iwe, usange iwe. Ine kumanya apo iwo wakuchekula, waliyose waise. Ise tikumanenge na chinyake chichitikenge, ndipo chinyake chichitikenge. Ndipo ine kumanya vindu vichoko vichoko ivyo viru tulirenge kuunjikananga. Apo ndipene papo iwe ukukula, ivyo vikwenera kuti vichitike waka. Kwenye ine mkanagana kote chimoza cha vindu vya kosha chomene, ndicha kuti satana wafugarike mpumpu umoyo wa muntu minyake. Mwanarumi mlala wakukakika panji mwanakazi mlala, ime wanani. Ine nkukomeza kuti ine nta nkufika kumaro ago. Ine nkukomeza kuti ine ningamanya kunyamula ichi, vya kundi nyekezi gaviane na kufika kumaro uko. Ine kukumba kuti umoyo wane uvarikike mpumbu ya uchindame wa chivuta. Chizizipizgo chake cha nyingo itali, kufuasa, mtende, kuzika na kuzuzgika na mzimu mtuva. Ndipo ine, chimoza cha vindu vyane vikuru icho nyingo zose cha karachi kundipweteka ine umoyo wane, chilikuwa kaviru kakusinginika. Kutipara ine ndafuka chomene, ntewara ine nkufuka nkanira chomene. Ine nkua, kuona ngati kutipalije mnyake wakukupelelera iwe. Ime mkumanya, ndipo iwe ulichose. Ime mkubanacho ichi na mweso. Ndipo ine mbweno vikuchitika kuti ine nkuwa kuti chandikuwa na chomene ichi. Ime mkumanya, ndipo ichi nyengo zinyake chikufika pakofisha chomene. Ndipo ine nkutondeka, ichi chikukufokeska. Ndipo ichi ndicho ichi chikuchita. Ndipo ine kufika kumaro pa manyuma kuti nyingo zinandi, chomene chomene na mboni woni zinandi chomene zira. Ime wanani, ichi chikundifika waka ine. Ine kumlaviska muntu, ine kukanagana, ii ndi mboni woni. Chara, 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 ii ndiyo chara, inya, ndiyo chara ii. Ime mkuona, ndipo iwe ntau kumanya kasi ndi maripiro uli kakwendezgana na icho. Chaura pa manyuma, chaura pa manyuma iwe ukuzizwa, chaura iwe ukuyamba kukanagana. Inya iwe, ntewara iwe ukuruta pampepete ndipo ukuti. Inya sono, kasi ine nda chitavichi, ine ndiri hapa, ine ndiri na virimika fifite, ndipo ine ninda ichitirepo kalikose fumo. Ndipo ine nkuchekula, ndipo kasi ndi, oh mwe. Pamanyuma iwe mbwenu kusanga waka, icho ise kale tikachemanga chitima. Panyake wa imwe babali pafupi wa msingu wane, mkukumbukira icho iwo wakati mwanga kuchema kuwa na chitima. Adada wakati mwanga kuyowoya za ichi, dipo ine nkaziswanga icho iwo wakangana mlanga, dipo ine nkupanikizi ganadi sono icho iwo wakangana mlanga. Teura pamanyuma iwe kuyamba kupulika manteura umo, chene icho palije cha ichi ncha unenesko, ichi ndiwe waka, iwe ukumanya ichi. Wanani, iwe ukumanya ichi, ichi ndiwe waka ukuchita icho. Nchawara ine nda yezganga kuchikazika chete nda mwene pachoko waka sono, na kunuzgekera kukanga kukuru uko ine nkugomezi ya kuizenge sono sono. Ndipo nteura mu, ine nkuyenera kuti ndirute ku New York nkanira kufumakuno. Ndipo ine kuungano kunene na kula wachisokore. Ndipo pamanyuma kukirira ku Sleaford. Pamanyuma kuwelera ku Phoenix. Ndipo pamanyuma kuizira cha kuzambwe mpaka za kumwera za United States. Ndipo nteula iwo wakupanga ndondomeko kuruta siri ya ranyanja sono. Kuti tikayambeko marubiro umoise tingamanya kuchitira para tajumpa kumayambiriro kwa chirimika. Panyake marichi, eporeru, chinyake ngati icho. Uko imwe mukayambira mu Stockholm, panji Oslo, na kuruta kuzungulira charu. Usange ise tingafiska pa ulendo ukwiza uu. Ndipo sono ene ndiri kukaya, kuvangati nkupumulira po pachoko. Kuti ndichite ngati ndawereramu ndamwene pachoko kuvangati ndajitoleraso. Ndipo sange fumu ya somerezga. Ine ndiza mkuma kuti ndawerako pasabata ikwiza kufuma mukentake. Ndipo sange ichi chire makora chakukondwereska kwa fumu. Ndipo mbali neviru ntawa kupirirako. Inya, ine ndiza mjezga waka kuzakawa na chisopo pasabata ikwiza. Usange fumu ya zomerezga. Ndipo sange iyo mwa kuzomerezga waka ngati ndi umombali neviru waliri. Ine ndiza mkubakuno. Inya bwana. Iyo wali waka umo. Usange iyo mwa kuzomerezga za ichi. Ngati ndi umowaliri mbali neviru. Ine nkugomezga iyo wali. Sono wanane. Ndipo ine nkumanya ine masono sono usange fumu ya zomerezga. Ine ndiza mkufumapo pa imwe paka nyengo. Ndipo ine mautenga waka kachoko kachoko. Apo ine nkutora chinyake chichoko kufumapa mtima wane. Tewara ine nkuona ngati kuti ine nkukumba kuti ine ndi woye ichi kwa imwe wanani. Ndipo ise tingamanya kubana wene na wene pa ichi. Sono ine ndire naganandi pa choko ga iwo 5 panjisikisi au ga kiza waka kwa ine mumazwa ga choko ga jumpa. ndipo ine nkaruta mazopakangapo kuno kuzengeranga babenga kudera kuno ndipo ine nkufika mtengere ndipo nkunyamula pesuro na pepara mukuona sono nyingo pafupifupi apo iye yikuva iweme ndipo zuwa likuvara ine nkunyekezeka kukuni kumaro kunyake usangine ntanda gonaturo ine nkuyamba kuromba ndipo pamanyuma ine fumu ikundipa ine chinyake ine nkuyamba kulemba manotisi ka ichi ime wanani ime mukumanya icho ine nkunganamula para iwe ulikoweka ndipo ntewora iwe ntewora apa ine nkufika kulemba chose ichi pachiduswa cha pepara ndipo ntewora apa ine ndachemeka ine nkuruta ndipo nkutora chiduswa chane cha pepara ndipo nkuyamba kulavisikamo umu na kuona icho ine ningayambirapo ime wanani icho ndicho changuchitika sono ntena ntewora sono ine nkukumba kuti usangefumu yazomerezika kuti ndiyo yewaka ine nkuyezika kuti kudumulako kakuru gara mautenga katali ime wanani uko uwu ukukutolera iwe maora ndipo fumu ikandivira ine kuchita nchito iwe miifupi ya ichi ku Chicago usiku wa jumpa kula pafupifupi maminiti sate ndipo minyake wakiza wakati ine ntanga nkaganagana kuti ichi chikava mwa iwe kweni iwe ukachita ichi ntaura maminiti sate kufuma ku pafupifupi maora gaviri na hafu panji katatu ime mukumanya ndiwora panyake ine ningafurumizika usiku uu na kuyezika pachoko ntanga kumsongani imwe nyengo itari chomene chiuta wa mtumbikeni imwe parijekantu kulikose uko ine nkuruta ntanga kamukuvako maru angati kachisi uyu kuno uku ndikukaya chikaya chiweme ndipo ine ndiri mchitima na banja la wiva ndipo na mbali ya muweme uyo mfipa uyo walikufa ine nkaromba na iyo kanyengo kachoko pambele iyo wakawa wandarute ndipo muntu muweme ndipo iyo walikunyumba na chiuta sono. Ndipo mbwenu kulikumara. Ndipo imu mkwenda kutimurute mtowa iliyose. Ndipo ise tosti tikumanya icho. Teora ise mkoromba fumo ipumuzge mauzimagawo mumtende. Ndipo zivaranyake ise tikukazga kuzakaba joina mcharu uko. Uko kulije uruwali chitima panje nyifa. Fikira nyingo ira tiyenti chite waka chitichose ise tingafiska kuifangeri. Kuyo yanga za kupanikizgika, ine ndaromberanga za ichi mlenje uu. Kasi imwe ntena mungu chitavichi usangi imwe ntamu kabana cha kumpanikizgani, gana nani waka za ichi. Kupanikizgika ndi gao la umoyo. Icho chikavangati chikandirimbikiska ine para ine nkaganagana za icho. Usangi imwe ntamu kabana cha kumpanikizgani, imwe mwenge ngati chidole cha vizuazwa. Imwe ntamu pulikenge kukwasikika kulikose. Ntachi ngamako chakuti imwe mchite. Ngati mfumu na mwori. Panyake usange mwori wakukumba kuti wachite chinyake. Ndipo iwo wakuyezga kuchitira pamoza. Tumene chomene wa Kristu. Ndipo imoza mnyake wakukumba. Ndipo ntewula para imwe mfika pamoza kuti. Iwo wamanya icho mwori wachita. Mwori wamanya icho. Mkuona? Kupanikizgika kukumtolira ni imwe pafuficho mene. Ndipo mnyake wakukupalira iwe kuti. Inya wakati. Ganagana waka za mwori mchoko uyo wakawa mkupanikizgika kunandi chomene para iwe ukachita makora chara. Panji mfumo wakawa mkupanikizgika chomene para iwe ukachita makora chara. Ntewona para chose ichi magokerana wona umo iwe ukuganaganira za mfumo. Mwe, iwe mbwenu wonani ime mkwenara kuvanaku kupanikizgika mbwenu kwa mara. Ndipo ganaganani waka za kukwasikika. Uri usange iwe nta ukabanako kukwasikika kulikose. Kwa mbula vya kuvinya panji chinyake. Uri usange nta vikabengeko vya kuvinya. Imwe nta mungaba na kukwasikika kulikose. Mkuona? Ndipo usange imwe mkabava vya kukwasikika. Ipo gamoza gama manyiro inu ndiko kutinga kufa. Mkuona? Teura wonani chirichose chiri waka makora mto wa iliose. Ntewura, chivuta kutipa wakawezi ise kuzizipizika kuichi. Ndiyo nkani iyo. Usange ise tikuzizipizika waka na wezi ula. Na kujimerira kula na kuti. Ise tikumanya kutipara umoyo uu wa mara. Umoza ukuru uli siriali nyake uko ise tikukazga kuzakaruta. Ndipo sono ise. Ise tikukumbukira kutivindu vyose hivi. Uko ndi kukuisikika. Kutivani tuvanyake wa kuyezika kusambizika chikristu kuti. Iwe ukuvavye madandaulo. Iwe ukuva. Chara, iwe ukuva nteura chara, iwe ukuvavye chakukukuyiska, oh chara, iwe ukusazgirapo kupanikizgika pala iwe wazgoka mkristu. Chifukwa iwe ukavangati ukusesereka pachikizga, wakukondwa kwenda wa mwavi, chirichose chikavako kuwaru kura, kwa mbla kupwerera icho iwe ukachita. Kwene pala iwe wazgoka mkristu mweneko, nyengori yose iwe ukuzizwa. Kasi ine nkuhikondoreska fumu yane, usange ine nangupulika kufuma kwa iyo. Ichi chikukuvika iwe pakupanikizgika, chikukuvika iwe pakukara cheru. Icho ndicho chikukupanga iwe icho iwe uli. nchawura na kwenye nako kupanikizgika ndi tumbiko. Ndi umawaka iwe ukulavisikira pa ichi. Ichi ndi umawaka iwe ukulavisikira pa ichi. Mkuona, usanga iwe ungalavisika waka ruandiri nyake. Kuli, walejekandu kwali iwe udumule chintu makupepe fuka chomene uli. Iwe kubanditu na vigaba viviri ku ichi. Iwe wona. Ntewura iwe kukumba kuti ulavisike vigaba vyose viviri. Ntewura kupanikizgika. Ine nkukanangana. Oh, mwe. Ichi ndi... Kasi kupanikizika huku ndi vichi, usange ine nkababikenge kumbula kupanikizika huku. Inya, usange ine ntanga venge na kupanikizika huku. Ine ntena ndiri icho ine ndiri chara. Ine ntena ndiri mkristu chara panyake. Kukuwa kupanikizika huku, uko kukundi guzira ine kwa Yesu Kristu. Mkuona? Ntewora ichi chirikuwa chintu cha tumbiko kwa ine. Ntewora pa manyuma umo Paulus wakayoyera. Umunangawuli para iyo wakaba na kupanikizgika panji chinusu nyake panji mnyake. Iyo wakaromba fumu katatu kuti, kuti wafumisike kwa ichi kwa iyo. Ndipo fumu ikati, Sauli, mwe, Paulosi, wezi wane ngwa kukwanira. Iyo wakati, ntewora ine ndi mchindikenge mukufoka kwane. Ntewora para ine ndafoka, ine ndine wankongono. Mkuona, maringa ichi ndi kumbo la chuta, viri makora. Sona ine nkamromba iyo nyingo imoza para ichi chikandi suganga ine chomene. Ichi chikandi wofisa ine. Lipo iyo wakandipalira ine, wafufupi vilimika 8 panji 10 vya jumpa. Iyo wakati, ichi ntachi za mkuku ofyaso iwe. Ndipo ichi ntachi likuchita ichi, chara bwana. Nta unga dandawalanga za ichi, ine nkuchipulika waka ichi, kweni ine nkumanya ichi ichiriko kura. Kweni ine nkurutelira waka chifukwa ichi ntachi kundi ofya ine mtuwa iliose, ndiri wakuonga chomene pa icho. Sono iyo ntena wakati, ichi ntachi za mkupaposo, kuya na waka nakuti, iwe nta uza mkuchitaso manta. Ntewala hili ndi kumbo lake kuri ichi chikuchitika. Ntewala ine mkuchipokelira waka ichi na kuti kumuangani imefumu ine ndi yende mto wa iyo. Sono tieni ise tindamisike mitu itu paka nyingo kuti tirombe. Kasiripo cha kupemba chapadera kuti tipemperere. Ine nkuwana matauro gali apa. Kwezika huko lako. Fumu tumbikani waliyose wabanavinu. Vada Davidu wa kuchanya. Apo iso sono tikuiza kuchinu chikuru. Chizumbe chapachanya chawezi. Chifukwa ise tafumbika kuti tifike. Ise tikuiza pa kuchemeka na Yesu Kristu. Ndipo ise tikuiza na masuzgo itu ose. Ndipo tikugavika iyo pa iyo chifukwa iyo kutipwerelera ise. Ndi chipembuzo chikuru uli icho chiriko. Umanya kuti iyo kutipwerelera ise. Chivuta mkuru wa kuchanya mlengi wa kutipwerelera ise chirengi wachake. Ise ndiseba kukondwa chomene pa icho fumu. Ndi chipembuzo uli icho chiriko miengo izi umoise tikukala. Apokula kukuoneka kuti ndi kukukwanira kuti titole chipembuzo kufuma kuchinyake chara kwenye mazguinu. Icho ndi chipembuzo chitu, ndi pangano linu. Ndipo mpangano linu ime mkayawo ya kuti tipange vya kupemba vitu vimanyikwe. Ndipo sange ime mrombenge chirichose mzinarane ine ndi chitenge ichi. Ndipo mapangano wose kakuru kakuru aga, rombani ndipo imwe mpokerenge, yoyani kupiriri, sezgeka, ndipo kukaika chara, ndipo iri lisezgekenge. Mapangano wose aga, ndipo ise tingamanya kutora kufuma kuicho chene icho ise tikuromba. Magoko kakwira mchanya, iwo wakusoveka chinyake fumu, imwe mkumanya vya kusoveka vyawo. Pereka ni ichi vadada, ene nkupereka rurombo ruwane pamoza na lavo pantazipino, kukulani mchanya pamoza na gawo. Apa apa vikika apa desiki iri apa, matauro waka vikika apa, oo umavantu na chipulikano, chipulikano chikuru fumu. Chikuoneka ngati ndi chinyake icho imwe mulikundi tumbika nacho ine, kuva wa mazaza kulombera vantu faruari. Kulikose, palipose, kulikose ine nkuruta, ichi ndi chinyake za kulomberanga faruari. Chivuta, virani sono, ine nkuromba mwakufikapo kuti imwe muperekenge vya kupemba vya matauro ago au wakavikika apa, kuvantu au varomba. Zomerezgani lusunguruinu live pa iwo. Fumu ise tapulika kuti mlangosi hiksi walina manakazi muno. Uye wafika mpandege walinde wose kufuma kumaro kwenyake kuti wazakarombereke walina kansa. Ndipo wakakumbanga kumanya usange iyo wangamtolera iyo kudera kuno. Ine nkromba chivuta kuti imwe mutaske umoyo wa muntiura perekani ichi. Mupawane mchoko Mike, wagona uko warwara ndipo wakubokora, walina kufunda mtupi kukuru, wafuma waka pa murugango. Fumo, ine kukumezga ise tanguva na rurombo ruachipurikano kula kutimwe mwarekesika ichi. ndipo ine nkumuungani imwe kuonanga kufunda mutupi kukumuleka mnyamata pambere ine nkabanenda fumemo muchipinda. Sono fumu ndipo tikumuungani imwe pavindu vyose ivi. Sono ichi chandiwira ine kuti ndiyo oye pa mazguginu. Mutipe ise mazguginu fumu. Mazguginu ndi UNESCO. Tumbikane mauzimagitu ndipo mtipe ise wezi uwa ise tikukumba. Mauti ise tingamanya kutora ichi kufuma kumapangano gachiwuta usiku uu mumazgu. Kuti utusungirire ise musabata yose iyi. Perekani ichi. Tumbikane mlisika witu uzima wachikanga uu. Mwari wake, vanavake, madikoni, matrastri. Na mundu wali yose uyo wakunjira panji wakufuma mnyumba iyi. Perekani ichi vadada. Muzina la Yesu Kristo ise tikuromba vitumbiko ivi. Ameni. Sono ine ngukumba kuti ndivazi kufuma kumaroga viri kafuja kulimba vya fumu. Ine ngukumba kuti ndivazi kakudanga kufuma mubuku la masalimo, Salimo 86. Ipo pa manyuma ine ngukumba kuti ndivazi kufuma kumateyu mtuma, chipaturo 16, 1 kufika 3. Ipo ine ngukumba kuti ndivazi chigama cha Salimo ili, ntalose la ichi, kweni kukira musi pakunji kufika verse 11. Chene icho ndi kujumba pachoko hafu wa ili. Ndipo ine ngukumba kuti ndirengeze ichi, usangine ningachema ichi mutu, pambere ine ninda parazgi pa ichi. Nyengo ya kuungana kweniso chimanyikwiro. Chimanyikwiro cha nyengo ya kuungana. Icho chikupulikikwa ngati cha kusuzga, kuungana. Mkuona? Nyengo ya kuungana. Icho ndicho chiriko sono. Kweniso chimanyikwiro cha nyengo ira ya kuungana. Musalimo lulombo wa Davidi, Salimo 86. Tegerezgani kutulinu o Yehova. Mundipulike ine. Pakuti ine ndire mukavu na wakusoverwa. Sungani uzima wane. Pakuti ine ndine mutuva. O imwe chivutawane. Unosikani mteveti winu uyo wakugomezga mwa imwe. Munde chitire rusungu ine o Yehova. Pakuti ine nkulira kwa imwe zuwa lirirose. Sangurusikani uzima wa mteveti winu. Pakuti kwa imwe o Yehova. Kuyinuska uzima wane. Pakuti imwe Yehova ndimwe vaweme. Ndipo muli wakunozgeka kugokera. Ndipo muli na uzali murusungu kwa wose au wakuchema pa imwe. Tegerezgani kutu o Yehova. Kururomborwane. Muganaganepo pa mazgu ya kuveya kwane. Muzuva la kusuzika kwane ine ndichemenge pa imwe. Pakuti imwe mundizgorenge ine. Oh, kasi icho nchiweme chara. Imwe mundizgorenge ine. Pakati pabachuta palije imoza wakuyana na imwe o Yehova. Nesi iriko mirimo inyake ya kuyana na mlimo winu. Mafuko wose awo imwe muri kupanga gati zenge na kusopa pandazipinu o Yehova. Iwo vachinda miskenge zinalinu. Pakuti imwe ndimwe vakuru. Ndipo mkuchita vindu vya kuziziskwa. Imwe mweka ndimwe chuta. Tegerezgani sono. Mundisambizge ine ntowa inu o Yehova. Ine ndiye ndenge mune nesko winu. Gumaniskani mtima wane kuti ndi wopenge zinalinu. Umuza. Mkuona? Gumaniskani mtima wane kuti ndi wopenge zinalinu. Ine nkuyoya sono za kuungana kweniso nyengo ya chimanyikwiro. Sono mchipaturo 16 cha Mateyu mtuva. Wafalisi na voso na wasaduki wakiza. Kumijazganga iyo, kumfumbanga iyo kuti iyo warongore iyo chimanyikwiro cha kufuma kuchanya. Ndipo iyo wakazgola ndipo wakati kwa iyo. Para kukufipa ime mkuti, ine kuti kuvenge makora pakuti mtambo wachesama. Ndipo na mlenji, uku kuvenge kuheni, mpepo ziheni mahanyauno. Pakuti mtambo wachesama ndipo wabinka. Oh ime wapusikizgi. Ima mkumanya kupima chisko cha mtambo. Kweni ima mkutondeka kupima vimanyikwiro vya nyengo. Fumo isazgireko vitumbiko vyake vya uchizi kukuvazga kwa mazgu aga. Sono ise tikuyoya za kuungana uku. Nyengo ya kuungana. Chimanyikwiro cha nyengo ya kuungana. Wanani, Yesu wakaba uku. Mukuvazga kwa umaliro uku kwa lemba. Iyo wakachenyanga valiska chifukwa chakuleka kuvaba kumanya kupima nyengo panji chimanyikwiro cha nyengo. Sono, icho nyongo zose chiri kuba chindu chikuru kubantu. Wanani, kubaba kumanya kupima chimanyikwiro cha nyengo iyo imwe mkukaramo. Chifukwa chihuta wakulemba ichi pa kweru chomene, mwakote palije mnyake wangamanya kuchigwenta ichi. Sono, mwakuyambira hapo, ine ningamanya kuruta kunyuma na kutora kufuma kwa paraziki banyake. Vata vete banyake ba Yehova mnyengo za Baiboro. Ngati chimanyikwiro mnyengo ya Noah, chimanyikwiro mnyengo ya Daniel, na vinyake nteura. Vimanyikwiro vya kupambana pambana. Kwenye ine ngukumba kuti ndi chijumbirire icho usiku uu kuti, kuti itisunge nyengo, kuti itingamanya. Kwenye iti nyengo zose, ili kubantowa ya chuta. Kuti wavape ivo chimanyikwiro cha chirengedwe cha nyengo. Makutu wali yose wangamanya, kasi ndi nyengo uli iji yikava. Ndipo wafarisi ama waka inera kuti nchena waka imanya nyengo yao. Iwa waka inera kuti nchena waka manya kasi nyengo ikabavichi. Iyo waka yoya mumarowe nyake. Usange imwe mkandima nyenge ine, imwe nchena mwalimanya zubarane. Mukona, ichi ndichomene chindu chikuru chakuti ise tipulikiske. Wanani, kwa mbla kupulikiska. Icho ndicho iwo nyengo zose wakati wa profeti wakava. Iwo wakati, ndipo iyo wakabanako kupulikiska. Mwamboni one kufuma kwa Yehova. Ndipo mazuka Yehova kakiza kwa wa profeti wakare. Wanani, iwo wakabanako kupulikiska kuzira mumazuka Yehova, kuzira muva profeti. Ndipo pa manyuma wa profeti wakupereka chimanyikwiro. Ngati mundi moza wakagonera kuruwandiru wake kwa nyengo itali. Pa manyuma wakanganamuka ndipo wakagonera kuruwandiri nyake. Mundu imoza wakachita kuvura maraya yake. Ndipo kukava vindu vinandi ivyo iwo wakachita kuti wawoneske chimanyikwiro umo iwo wakakaranga. Ndipo sono iseti kumanya kuti chuta uyo wakapanga kuchanya na charu chapasi. Ndipo ntiura wakakazikiska nchito yake. Kuti iyo warongo sorenge nyingo yake pakugwiriska nchito chimanyikwiro. Chuta mwene yura ngwa moyo muhanya uno. Ndipura ise tikuena nakuwa chinyake. Apo ise tikuona nyengo iyo ise tikukaramu. Bako inarakuti chivepo chinyake ichomunyake wakuzerezga kumarokunyake. Mkuona chifukwa chuta ntena wakazomerezga chara vindu ivi vichitike kwa mbla kutipa ise chimanyikwiro chakukwanira. Kutikula chakuti ise tingamanya kupulikiska. Sono chindu chiri hapa mwanya uno kutivaliska. Ise ndati kufazga ichi makora. Ichi chiringati ndi umo kukavira kare. Iwo ntaba kaganangana kuti nyengo ikakwana. Iwo wakakanangana kuti iwo wakakaranga nkanira mumtende nyengo ira. Ipo nteora iwo ntaba kapenjanga Mesia. Ndipo Yesu wanakayoya kutikwiza kwake kuza mkuwa ngati munkungu musiku. Apo vandu vaza mkuwa vambula kumanya za kwiza kwake. Kweni wakawako wa mwari vanji au wakaruta kukakumana na iyo, hafu wa iyo. Wakawa na mafuta mwenyari zao, ndipo wakawa wakunozgeka. Iwo wakalindizganga chimanyi kwiruchira. Ndipo awo ndivene awo ine nkufayo isika usiku uu uonane. Kwa iwo awo wakupenja chimanyi kwiru sono, chimanyi kwiru cha kwiza kwake. Vimanyikwiro hivi vya kuperekeka na Yehova, vikuperekeka kwa wakugomezga pira. Vambula kugomezga ntawa kuchiwona ichi. Hivi vikujumba nkanira pachanya pa iwo, ndipo iwo ntawa kuchiwona ichi. Ndipo sono nkanira makusimikizga waka umo ichi chiririko kutimungero wachuute wangamanya kuyimirira pagome ili usiku uu. Nkanira muunenesko umo ine nkumula visikirani imwe. Ndipo ine ningamanya kuchilaviskanga ichi. Panji imwe mungamanya kuchilaviskanga ichi. Ndipo ine mbwenu mkutondeka kuchiwona ichi. Panji ine ningamanya kuchilaviska ichi. Ndipo imwe mkutondeka kuchiwona ichi. Sono imwe mkumanya icho chiri maremba. Uo ndi unenesko ndende. Iwo wakawona imwe mkumanya Paulosi wakawapasi. Kweni iwo nta wakawapo wa iwo wakamanya kukuona kuvarakura. Kuvarakura kukawa nkanira penipara para Yohani wakaimirira kula pantazi pa mzinda wa vantu. Ndipo masawo zandi kuwaro mpepete kula gavantu valiska na mavinjeru vantu wakuru. Ndipo Yohani wakayoya yomene. Iyo wakachitra ukabone wakuona mzimu wachuta kukiranga ngati nkunda ndipo ukiza pa iyo. Ndipo lizgu kuyoyanga. Uyo ndi mwana wane wakutimweka mwa uyo ine kukondwera kukaramo. Ndipo parije mnyake wakakuona uku kweni Yohane. Mkuona, ichi chikava cha iyo pira. Kasi ima manguona umo chikavira pa kweru. Chimanyikwira ukuvando wa vinjeru. Iwo wakalaviska kula kukava. Iwo wakava wa Hebere. Iwo ntaa wakava wa manyenyezi wa kuindia. Iwo wakava wa Hebere. chifukwa iwo wakaba kumtunda kula mucharuchira kusambiranga vya mumlengalenga kuti vamalizike masambiro gawo. Ndipo para iwo wakaba wakalaviska chakudena ku Yerusalemu, ndipo kumanyanga kuti iwo wakawona nyenyezi zitatu zira ili yose kufumira ku kwawo, ntowa ya kwawo, ya kubabikira, ya Ham, Shem na Japhet, kumtundu uko iwo wakafumira. Wali yose, ndipo iwo wakaziona nyenyezi zira mntowa zao za kubabikira. China chikava chimanyikwiro kwa iwo, kulipara nyenyezi zira zikava mumzere, Mesia wakava pacharu chapasi. Oh mwe, ndicho chifukwa iwo wakiza, kasiyo walinku. Kasiyo walinku uyo wababika fumi ya Wayuda, isetawona nyenyezi yake kuvuma, ndipo tafika kuzaka msopa iyo. Kasiyo walinku, iwo wakamanya kutibonda yura Mesia wakagona pamaroya nyake. Chifukwa chivuta wakavapa iwo chimanyikwiro chanyingo, kuti chivuta na mundu wakakara pamuza. Umo zauli, apo chivuta wakakara iyo mwene mutupi la mundu. Fundo, kukuruchomene kwa kuungana kose uko kukachitika, kukaba apo chivuta wakakala na mundu. Ndipo wakauleka wake, ukuru wake wakubachivuta, ndipo wakatambasura hema lake, ndipo wakavuara umuntu, ndipo wakazgoka umoza wa iwo, kuti wabawombole iwo. Umoza, kutingwachi chira chikiziska mtende pakatikati pachivuta na mundu kwa mijira ira. Umoise tiriri wakuonga. Ndipo vimanyikwiro ntavi katumika, sono gana gana ni waka, mundu wali yose na vamanyenyezi wose, vantu mazubagara, makoroko gawo zikabanyenyezi. Kukava mlonda wakaruta pachanya pa pachigongwe, ndipo iyo wakakwiranga pachanya para na kulinda, ndipo iyo wakawona paranyenyezi zinyake zikawa mkuunjika na kunyake, apo hizo zikajumpanga, iyo wakamanya kasi nyengo ikabavichi. Ema ya mkukumbukira mulemba, kasi nyengo yirivichi mlonda, ndipo mlonda wakiza, ndipo wakampalira iyo muola ichi chikavako. Wanani, iwo wakasunga nyengo pagwiriska nchito nyenyezi. Sono kasi ichi nchachirendo chara, kuti nyenyezi izi zikava ndendende mumzere kuvanarumi watatu, ndipo ntamu nyake wakachiwona ichi. Mkuona, kanyira ndendende mumzere. Sono ime mungamanya kuvancheura mlemba. Mkuona, para nyenyezi zira zafika muumoza, kuungana isozene mchiungaunga ichi. Vanarumi watatu na woso wakaungana panyengo yene ira. Ndipo ime mungamanya kuwa wakukarachomene na chuta mumazgu gake, mpaka vindu hivi vikuzoka vijeneko vijeneko. Ndipo ime mungamanya kufuona hivyo na kumanya kuti hivi ndi unenesko. Mkuona, chimanyikwiro cha nyengo. Ima mungamanya kulavisi ankanira pachanya paichi kuti, aha, kupusa. Kweni kwa imwe ichi ndi kupusa chara. Kwa imwe, imwe makarana mazgu, ndipo ichi ichiri apa. Njaura huku ndi kuvara kweneko mbali pati. Para iwe ukuona chimanyikwiro ichi chikukara na wakugomezga. Ndipo ni mwene uyo ine nkumbiwoyera ichi, ndi wakugomezga. Pakutu wambula kugomezga ntawa kuchiwona ichi. Ndipo kasi ingaba nchenyo uli usange iyo wakava pacharu chapansi mwanya uno. Kuvaliska vitu vanandi mwanya uno. Awo ntawa kumanya kuvazga chimanyikwiro ichi. Vimanyikwiro hivyo ise tukuvazga zuba lirose pano pakachisi. Na kuona nga vintu. Ndipo manyake wakuvazga ichi. Ndipo kuchiwona chakulembeka pachipupa. Ndipo kweni vanandi wakuzerezga waka ichi. Ndipo ntana nanga wakuchiwona ichi mto wa hili yose. Ichi ndikantu chara kwa iwo mto wa hili yose. Iwo ntawa kuchiwona ichi. Sono wanane, kutimu ichi, kuti iyo wakazunura vimanyikwiro vya charu. Sono para iwo wakati wamfumba iyo za ichi, iwo wakakumbanga vimanyikwiro. Ndipo iyo wakavapa iwo vimanyikwiro ivyo vikachitika. Ndipo iwo wakakumbanga kuti vamanye kasi umaliro wa charu za mkuva kopa uli, kasi manyikwiro chiza mkuva chivichi pa umaliro. Ndipo iyo wakavapalira maroganandi mumalemba za vimanyikwiro vya charu. Za chimanyikwiro cha kuchanya mumlengalenga, na chimanyikwiro cha charu chapasi. Iyo wakavapa iwo vimanyikwiro, chimanyikwiro, vimanyikwiro, nganira rutaruta chimanyikwiro. Ndipo para, iyo wakati wapalira iwo kula mumaroga moza za chimanyikwiro cha charu. Iyo wakati Para imwe mukuona vyaru, uonani. Vikuyamba kuungana kuzungulira Yerusalemu, uonani. Ntaurahisi tikumanya kuti nyengo ya suzgolao yili pafupi. Para imwe mukuona Yerusalemu wazingirizikika na vankondo. Sono pambere kuti iwo vandachite ichi, chiuta taru chikainera kukolera nako. Tito wankondo mkuru uyu wa Chiroma. Wakainera kuunganiska wankondo wake pamoza na kuiza pamoza. Pamanyuma pakuti wa Yuda ava wakati vachikana chimanyikwiro cha kupelekeka na chiuta cha nyengo kwa iwo. Ira ikawa nyengo apo Tito wakaunganiska wankondo wake pamoza. Ndipo wakiza kuzakapoka msumba. Chakudanga ukainera kuwa kuungana kwa vantu vachiuta. Vakuchemeka ncheura. Kuimikana na mazgu kachiuta. Pambere kuti fuko ulinda ungane irolene kuimikana na vantu vachiuta. Uonani, umoza, kuungana, kuungana pamoza. Ine nkukomezi ya kudihise tukukara mnyengo ikuru ya kuungana. Ine nkususka kuvara kuskwesi uku. Na vimanyikwiro vya kungazimanga na chirichose. Chabana kazi umo iwo wa kuchitira. Na manarume umo iwo wa kuchitira. Na mipingo umo iwo wa kuchitira. Uone skanga kuguruli choko hiri. Na mtima wane wose. Kutine kukomezi ya kudihise tukuyenda mumzere wa mazu ya chihuta. Muora likuru hiri la uchimi. Pambere kunda chitike waka kuiza kwa fumi Yesu. Kuungananga pamoza na kunozgekeranga. Sono imwe wanani. Pambere Tito wakawa wandamunganisike vyaru vya pangondo wake pamoza. Israeli wakajunganisika iyo mwene pamoza. Ndipo wakajikanisika iyo wene. Kutiwa ntava mgumezgenge Yesu kuti wakawa Mesia. Iwo wakamukana iyo. Ndipo wakamfumisikira kuwaro iyo. Ndipo wakamupaika iyo. Ndipo pamanyuma. Pala iwo wakati vachikana chiponosko icho chikatumika kwa iwo. Iwo wakaungana iwo wene pamoza kuti vachite ichi. Sono sungirira ni icho mmalingaliro. Kuungana iwo wene pamoza kuti wakane utenga wa ola. Iwo wakaenera kuchita icho. Ndipo pamanyuma pala iwo wakati vachita icho. Ndeura chimanyikwiro chacharu chikafika. Jaru vikayamba kuungana iwo vyene pamoza. Ndipo Tito wakiza na guru langondo likuru ili la Varoma na Magiriki. Ndipo wakazingirizga vipupa vya Yerusalemu. Wakavapanikizgira vantu vara mwini mura sono. Ndipo iwo wakafokera kunyifwa. Iwo wakarga vikwa vya makuni. Josephus wa mdauko mkuru. Wakutipalira yese. Ndipo iwo wakarga uteka. Iwo wakapika nangandivana vayumoza na mwinyake na kurga. Wanani, ngati kuti iwo wakababantu wakufunta. Ndipo nteura para pa umaliro, Tito wakakana kuseri papiri, kuzungulira Yerusalemu kura. Ndipo bantu vara mwini mura wakaganagana kuti iwo wakachitanga kumbo la chuta. Para iwo wakati wawona wankondo awa wakunjira. Iwo wakakana kumpulika bwana mkuru yura fumu Yesu, wakubapalira iwo chira. Ntawa wakabapo imoza wakristu vara, wakakorekera mwini mura. Pakuti iwo wakachiona chimanyikwiro ndipo wakasunta. Mukuona? Iwo wakati, valekani iwo awo valipachanya panyumba nta vanga kiranga. Panji iyo mwene uyo walimumunda nta wanga wirangako. Nta wanga toranga chikoti chake. Wene wachimbirire muyudeya. Ndipo rombani kuti kurwa kwinu nta kuwe mnyengo ya kuzizima panji pazuwa rakupumura. Chifukwa. Mnyengo ya kuzizima, mapiri gavenge ya kuzura na chiuvi. Ndipo pazuwa la kupumula, miriango ikava ya kujarika, chipata. Ndipo iwo ntena wakakorekera mkaviro ako. Mkuona, isi ya tikukumba kuti tifikepo pa icho, nkanira masono sono pa fufupi, umochivuta wa kuchitira vindu hivyo, usangifumu ya zomerezga. Wanani, sono iyo, iwo wakalomba kuti ichi ntena chikava chakuti, nta kuwa mtu wa ira. Yesu wakapalira iwo kuti varombe icho. Ndipo iwo nta wakawojeramo yumoza wa iwo mwenimura. Iwo wakaruta chufwa iwo wakalaviska pachimanyikwiro. Ndipo iwo wakaruta ndicho cheka chikavako kuichi. Oo umo mipingo mahanyauno yikwenera kuti chione chimanyikwiro cha nyengo iwo ise tikukaramo. Chimbirani mankongono umo imwe mungachitira kuruta kumpinjika. Musange umoyo. Nta kumpingo unyake kweni kwa Yesu Kristu. Karani mwavene na iyo. Ndipo ntana bungwe rinyake panchi gomezgo chinyake cha mpingo. Karani na Kristu. Ndipo simikizgani kuli ichi ndi iyo. Imwe ntamu katuranga wanka chirichose. ime mkwenera kusimikizika kuti ndi iyo ndi nyengo uli ya kulumikizana. Sono ise tutanga kuti iwo wakamukana Mesia, ndipo pamanyuma wakajivunganiska iwo wene pamoza, ndipo wakajipangira iwo wene mgwirizano, ndipo wakapanga fundo pakati pawo kuti usange vandu vanyake wakampokerera Yesu ngati mprofeti kuti iwo mbweno vasezgekenge mumpingo. Ima ya mkukumbukira mnyamata kwa chiburumutira uyu wakababika na maso wakuburumutizgika, ndipo pasambire wakati ndinjani wakananga iyo panji dada wake mama wake, ndipo Yesu wakati mungani iyi palije kweni kuti milimo ya chuta ingamanya kuchitika kumanyikwa. Ndipo kumbukirani iwo wakayoya kuti dada na mama ntamba kamanya kuyoyapo. Iwo wakati iwo wakumanya uyu ndi mwana witu, kweni ise ntati kumanya umwa iyo wakachizgikira. Chifukwa wa Yuda wakayoya kuti usange mtu mnyake uyu wakamzumera iyo kuwa mprofeti kuti iwo mbwenu iwo vasizgekenge. Kweni ima unani milimo ya chuta ikawa ya kuti mnyamata uyu ntawa kawa mgurulira. Ndipo iyo wakati sono ichi ndi chindu cha chirendo kwa ine kuti imwe ntamu kumanya uko muntu uyu wakufumira. Ndipo kweni iyo wakandipa ine kulaviska kwane. Mkuona sono iyo wakamanya kuyowoya ichi unani ira ikawa milimo ya chuta iyo wakachizgika, ndipo wamsuma. Ndipo iyo wakamanya kuyowoya ichi chifukwa iyo ntamu wakava na vingwe vya kukakiririka kwa iyo kufuma kunyake kulikose. Iyo wakava mwene uyo milimo yikachitika po. Ndipo nadi iyo wakawona wake kunyengo yake ya kudanka umoyo wake. Sono Wayuda wakavungana iwo wene kuimikana na Yesu na kuimikana na umesia wake na utenga wake wa umesia. Ise tikuona chindu chenechira sono chikuchitika nkanira chindu chenechira. Chikomunisti chikuungana kuti chiparanye mpingo. Ndipo ndo waima zapera kuti ichi. Apo ndipo manyuma pakuti mpingo waungana iwo wene na woso. Mumpara ya mipingo. Mpara ya mipingo ya charuchose. Kuti ikane na kuparanya utenga mazgu. Iwo vali kukakana mazgu. Mipingo iri kukakana. Iwo wangazomera chara ichi chifukwa ichi chikususkana na chigomezgo chawo cha bungwe. Wali kungalendera malavi ya moto galinga muyitu. Mukatikati muvantu. Panji kasindi vantu valinga vangamanya. Kasindi vindu viringa vingamanya kuyowoyekeratu na kuchitika. Na vimanyi kwiro vikuru vikuru vyose hivyo iyo wakalaizi ya vyanyengu ya umaliro. Iwo wangachita chara ichi. Ipo. Iwo wakungana iwo wene sono. Ndipo mliska winu kuno na vanandi vangamanya kumpalirani imwe. Awo wakubazga. Kuti iwo wali na cha kuchitika cha chistanisani cha charu. Ndipo pali muparazgi waludha wakulamulira ichi. Kuti usange kungiza kuparanyika. Kungamanya kuchitika mchigaba ichi kuno. Usange ise ntati likuungana kucha kuchitika chira cha chistanisani. Ndewura charichilitu ntali ngavaso charichi mtu wa hili yose. Ndipo iwo wangamanya kugwiriska nchitwa ili ngati chipinda cha kusungiramo katundu. Panji usange yumoza wa ise babale wangamanya kuona mwenyake wakufwa panji wapetekeka. Na kuyezge kumichitira iyo tumbiko lililose la uzimu. Ise tingamanya kulasika pa kuchita ichi nkanira ndende. Ise tingamanya kupika virimika teni mugadi la mchigava chifukwa cha kumchitira chilichose. Chifukwa ise ntandi semimbara wacha kuchitika ichi cha chisanisani. Kasimwe mkuliwona chara rusimbo rwa chikoko. Mkuona. Sono ise tikuona nyengo iye ya kuungana ikuiza. Mkuona. Sono chenjerani. Ndipo ntewora mpingo wa ungana iwo wene kuimikana na utenga. Ndipo ntewora para uu wachita icho. Vyalo vikuungana ivyo vene mchikomunizimu. Kuti vipara nyeso mpingo. Kanira ndende icho ichi chikachita mnyengo ya kudanka. Mkuona. Ichi chikujiwelezga icho chene kunyuma kamozaso. Israel wakainara kuti wa ukane utenga chakudanga. Ndipo para iwo wakati wa ukana utenga. Ndewora guru langondo. Vandu wacharu wakaungana iwo wene pamuza. Wa vijaru vinyake. Ndipo wakiza ndipo wakaparanya mpingo. Ndipo mwanya uno iwo wa ukana utenga wafumi Yesu. Ndipo iwo wa ukana uu. Ndipo sonu nyengo ya figa uko chikomunizimu chikuunganiska charu pamuza kuimikana na mpingo. Wanani. Ichi chikwena rakuwa mwanteura umo. Sono icho nchinonono kuyooya icho. Ichi chikawa chinonono kuwa Yuda vara kuti wagomezge. Iwo wakati, sono fikani wabare. Isi atikuwa na kuti witu, chuta witu walinase. ndipo nthaura ise ise tinjirenge mtempire ndipo sono ise tirombenge ndipo zomerezikani dada mtuva wakuti na wakuti na dada mtuva wakuti na wakuti watirongozike ise mukuromba jarani chipata ndipo tito wakangangamika ndipo wakangangamika kula kwa pafupifupi chirimika panji kujumbira hapo onani nkanira pa ulinda ndipo wakawafokeske iwo ndao wakawapa yumoza wa iwo wakafumira kuwaro kwa msumba ndipo iwo wakafwa wakafoka ndipo para iyo wakati wanjira mwene mula ndipo wakabangandulira vipupa pasi ndopa zikachucha ndipo zikayenda ngati mironga kusika kula uko iyo wakakoma chirichose chikapa mwene mula sono mungero wa fumo wakachima icho kale mchipangano chakale ndipo wakawapalira kuti icho chiza mchitika ndipo waparazikivara au wakababaliska au wakenera kutumika pa icho na kupapalira vantu icho maroma icho para Yesu wakaimirira pakati pawo iwo ntani nanga bakamumanya iyo ndipo bakayezganga kupanga mtundu unyake wa chikandiro cha karuru tichitirepo mayere ise leka ise tione umo ichi chikuchitikira tioneske chimanyikwiro ise mukuona ndipo iyo wakati ine chifukwa iyo wachita vindu vinandi chomene ndipo kweni iwo ntaba kuchiwona ichi mukuona ndipo ntheura para iwo wakati vamukana iyo ngati wawo utenga wa nyengoira iwo wakakana utenga wa nyengoira iwo wakatondeka kuchiona chimanyikwiro cha nyengoira ndipo chimanyikwiro cha uchimi wa baiboro chikapangika pandazi pawo ndipo iwo wakati tiyeni tinjire sono vana vakava vantu vatuva iwo vakava vantu awo imwe nta mukamanya kuvika njove ino pa umoyo wawo iwo ntena vakava icho chara ndipo pa manyuma kuva msofi. Msofi ntena wakakomeka. Iyo ntena wakabwanyikira kunyifwa na mawe chifukwa cha kanduka choko. Ntaura iyo wakainera kukara umoyo wa utozi, umoyo utuwa. Iyo ntena wakachita chara ichi. Chifukwa iyo wakabwanyika na mawe pa chifukwa wakachinyake chirichose. Ndipo sono iwo wakaba bantu wakuzirwa. Ndipo bantu watuwa mumaso ka bantu. Ndipo kweni iwo wakanjiramo ndipo wakati. Sono ise tichitenge. Ise tire na chivuta. Chivuta uyo walikuwa na ise mumiwiro yose. Ise tinjirenge mtempire rake lituwa. Lira likaba tempire lituwa la chivuta. Kweni imwe wanani. Iyo wakakanikira mtempire rake lituwa. Mkuona. Ise tinjirenge mnyumba ya Yehova. Sono imwe mwosa wa Hebere mkumanya kuti ise ndise mtundu wa kusoreka. Ise ndise kuno. Ndipo chivuta ndi chivuta witu. Chivuta wa Abraham, Isaac na Jacob. Iyo walinase. Iyo watitaskenge ise kwa farisi wala vambura kutoleka kuwaru kura. Umu kukabira kare. Baro mavara na wagiriki. Iyo watitaskenge ise kuhicho. Tia ntinjire mnyumba ya Yehova. Icho chikoneka chiweme. Kweni kasiwa waka chitavichi. Muzengi wa nyumba wakava mkati mwene mura. Muka wanekero kakaripentara wakuzika wakugalireya. Ndipo iwo waka mkana iyo. Apo chuta waka mkozga iyo kuti wakava tenga lake kunyengo ira. Ndipo chata. Ndipo iwo waka chikana ichi. Ntheura kuromba kose. Kufirira po kose. Sembo zao zose ntazi kangana mlakali kose kwa chuta. Iwo waka chita ichi. Ndipo chuta waka zomerezi ya gururikuru langondo ili kuti liparanye ichi. Ndipo ise tikuona manyauno umo mipingo kwizira mumabungwe na vinyake ntheura. Ikukana mazgo kwa chuta. Iwo ntaba kukumba kuti imwe mapalirenge iwo za vindu hivi. Ndipo sayansi ingamanya kusimikizigira ichi na vituzituzi na chinyake chirichose. Ndipo kweni iwo ntaba kukumba chirichose cha kuchita na ichi. Ndaura chikomunisti chikupangika kuti chiparanye ichi. Nkanira ndende ngati ndu motito wakachitira. Ndipo baiboro likati iwo vaza mchita ichi. Ndende. Sono, ime mkuona uko ise tikukara. Nyengo ya kuungana. Para ise tikuona vindu hivi vikuungana. Oh chifukwa, ise tikutondeka kuvuona vindu hivyo. Ima mungamanya kulaviska umu mlemba na kuona uko iyo wakalaizika icho. Icho iyo wazamuchita. Sono ise tikuchuona ichi chikufisikika. Ise tikuona mumpingo icho iyo wakalaizika kuchita. Ise tikuchuona ichi chikufisikika. Ise tikuona vyaru vikuungana pamoza. Ise tukuona visambizo vikuungana pamoza. Ise tukuona mipingo yikuungana pamoza. Hii ndi nyengo ya kuungana. Ili ndi ola la kuungana. Uo ndi mzimu wa muwiro. Ise tukuenera kuti tiungane. Chindu chirichose imwe mkuyowoya tukuenera kuti chipange bungwe. Nangandi bomba ntali chipokererenge ichi. ime mukumanya ngati mwene kokaya ine ningachita chara ngati mwene kokaya ngati mwene kokaya wa United States kweni ine ime mungamanya kundipa ine cheki cha $5 ndipo ine ningachita chikanga chara kulembapo zinalani pa ichi wanani ine ningachita chara ichi wanani ini nyengo ya kuungana ichi chose chikwenara kuti chiendere mumtundu wa mgwirizano unyake ndipo mgwirizano ula ndi chindu chene chira chikwiziska lusimbo rwa chikoko mukuona hii ndi nyengo ya kuungana ndipo ichi chikuchitika kulazi nkanira muicho ima mgamanya kuchiona ichi nkanira na maso inu usange ima ya mgalaviska pa ichi hii ndi nyengo ya kuungana uko chiri chose chikuungana pamoza muyuda vayuda wakaungana iwawene kumikana na Yesu ngati wawo ngati mesia wawo ipo isati kuona icho chikachitika isati kuona chindu chene chira sono chikomunizimu kuungananga kuti chiparanye mpingo pamanyuma pakuti mpingo waungana mumphara ya charo ya mipingo ndipo wakuyezia kuti waparanye utenga mazgu kachiuta iwo wakuyezia kuti wakome ichi chindu chakapera iwo wangachita ndi kuchipangira iwo wene mphara chifukwa chakuti iwo mbakupatukana kaguru kachoko apa va Methodist na va Baptist na va Lutheran na va Presbyterian mpingo wa Kristu na inyake ngati nteura iwo wangachita chinyake chara chifukwa umoza uu uvenge wakuimikana na unyake umoza uu kuva wakuimikana na unyake umoza uu chisambizikio chawo chiri waka chakulekana chomene umokuvuma kuliri kufuma kuzambwe wanani iwo wangachita chara ichi kweni parabari pamoza pansi pamrongozi umoza mkuru Iwa wachita ichi mantiura. Umo ndimo wa katolika valiri muumoza chomene Roma katolika. Kumanya iwa mba kukodira nako. Iwa wali vanandi ndi wa Roma katolika. Vagariki na wakatolika vanyake wa ntamba nandi chomene umavaliri wa Roma katolika. Sona iwa wakuunga na pamoza. Ndipo ndicho chifukwa iwa wakuima pamoza. Parijekantu kwali kukuchitika vichi. Kuti papa ndiyo mlara wa chindu chose. Mkuona? Ndipo parijekantu kwali minyake wakuyo ya vichi. Iyo ndi wambla kutondeka. Iyo ndi mwimiriri wa chivuta. Mbwenu kwa mara. Iyo ndi wachiviri kwa chivuta. Iyo walina mazaza pa gehena kuchanya na paragatore. Mkuona? Teura kulija chindu chingamanya kuchitika munkani iyo. Chirichose iyo wayewoya. Icho ndicho chikwenara kuti chichitike. Sono. Wa protestant wa kujipanga iwo wene mrongozi ngati waka nteura chimuzi. Ndipo baiboro likuyoya chara kuti kukawa chikozgo chikapangika ngati chikoko. Kasi chikozgo ndivichi, ichi ndi chinyake ngati ichi, kupangika ngati ichi. Icho chiri hapa, chindu chene chira. Kasi ichi nchichi, wakuchita kuungana iwo wene pamoza. Ndipo uu ndi mzimu wa muwiro, ndi kuungana. Kuungananga pamoza sono, kuyazianga kuti paparanye utenga. Kasi iwo wakuparanya uli uu, kasi iwo wangaparanya uli mazgu ya chivuta, iwo wangamanya kuupanga uu wamblankongono, wakuchita kutoranga miambo ngati ndumwe iwo wakachitira pachiambi, na kupanganga mazgu ya chivuta wamblankongono. Wanani iwo wakuti, oh, icho ndi, nadi, na kwenye nako, imo wanani uko mwanakazi uyu wamblankongomezga uyo wakuyezga kuti, iyo, ine ndaruwa sono kasi zidarake ndinjani. Usangi ine ningalizunura waka ili. Iyo, ine nkuyezi ya kukanagana za banandichomene. Ine nkukanagana za uyu Mrs. Nation zubarinyake. Ine nakumbanga ise ntena tikabana mnyake yumoza ngati yura kuti wawuke. Iyo wakaba yumoza uyo wakaruta muvipinda vya kumwera mumiova. Ndipo wakatira miova. Ndipo wakaponya kuwaro vimanyikwiro na chirichose ngati nteura. Kasi wakulekerachi mwana kazi mnyake wawuke manyauno ngati yura. Ndipo warute kuwaro uku, ndipo waparure vituzituzi vinyake hivi vya banakazi awa vambla kufuara, vamtundu wake yeka, na vindu ngati hivyo, kuti iwo ntavali nacho ichi mtuwa iliose. Sono kwenye mwanakazi huyu, wambla kugomezga, uyo wakayoya kuti baiboro ndirambula kuzomerezgeka, kuti mulivazge ili muskuruzose, na vindu ngati icho. Sono iwo na woso, kasi imwe muriku wanaso, iwo wakuyezga kuyoya sono. Ndipo nkwanda zikuru za kubanzika marimba, zikayoya kuti uchimi unandi uo ukachimika mubaiboro, ukawa wakwa nangika chomene, ndipo ntavi kachitika. Ndipo ime muri kupulika za icho, ndipo mkabanzika ichi. Ndipo iwa wakoyezika kuyewa ya chirichose, ime wanani, ime wakoyezika kuparanya nkongono ya mazgugara. Usange iwo vangaparanya waka, na kusinda sinda ichi na kachitiro kachigomezgo panchindu chinyake icho vantu valinacho icho chikuoneka mumaso gawo kuva chiwemiko kuruska mazgo ndawala iwo wakuparanya ichi na wawo na mwambo wawo ndipo umo ndi umo iwo wakuyezgera kuparanyira mazgo ya chivuta ndi muntowa ya ndale za bungwe sono mpingo uliwose ulinandale zake mpingo wa Kristo ulinazo zake mpingo wa chikristo ulinazo zake na ba baptist na ba methodist na ba presbyterian iwa wose walinandale zao za kupambana pambana sono iwa wakufumako kuicho chifukwa iwa wapatukana wanani ichi ndena chikachitika chara kale iwa wakuendara kudi wachite ichi sono wanani indi nyengo ya kuungana ndipo sono iwa wose wakubika ichi pamuza na kunosikira ichi pamuza ndipo wanani icho iwo wapanga mwe ichi chiringati kupanga chingwa kufuma kunyama ya kavaro na kukutura kufuma mchitini na chirichose chinyake iwo wakabanacho pamuza na kusazika ichi pamuza na kuponya motomato wa kuvunda na vintu pamuza ndipo muone icho imwe mkupanga ine nadi ndangu kumba chirichose cha ichi chara bwana umo ndimo iwo wakuchitira wanani iwo wakutora bantu awo wakugomeze kuti Yesu wakawa muntu wakupeka mpingo uwo ugomeze kuti Yesu wakawa muntu wakupeka unyake panyake wakugomeze kuti iyo wakawa mprofeti yumoza wakuti mazuva kamentondwe gari kujumpa munyake wakati panji chikamako chindu chanteoda icho ndicho chose ichi pamoza ndipo baiboro likati kasi wabili vangayenda uli pamoza peka peka iwo wazomerezikani mkuona sono uo ndi mtundu wa umoza iwo valinawo ndipo kubana dadaminyake mtuwa kuti wamvike pachanya paichi ndipo uko ime mwili na chikozgo kuchikoko kanira ndende icho baiboro likuyoya sono iwo valina mpalazi wa Lutherani mlala wa ichi inya ise tikuona iyi ndi nyengo ya kuungana chindu chanichira sono chikomunizimu na wose wa kuungana pamoza mucharo ndipo mpingo na kunyake nteura kuungananga pamoza lavisikani chilengedwe oh man chilengedwe usange ime mungalavisika waka chilengedwe ichi chikuchita chindu chenechira chilengedwe ndi kalendala wa chivuta wa vimanyikwiro kasi ime mkachimanyanga icho Yesu wakapalira iwo kuti valavisike chilengedwe nyanja ingamanya kukalipanga uonani ndipo kungamanya kuva vindu vya kupambana pambana na vindindindi mumaro ka kupambana pambana vyaro kuyambananga vimanyikwiro kuchanya vimanyikwiro pacharo chapasi kulikose kungamanya kuva vimanyikwiro vya nyengwe iyi ikwiza lavisikani mabingu pambere mabingu yandafike na vula ya mpepo ime mukumanya umoichi chikuchitikira mabingu yanandi kachoko kachoko kakwiza pamoza kakupanga bingu limoza likulu inya limoza ili elire na unandi pachoko wa mpepo yikuputisika ili limoza linyake ili elire na unandi pachoko wa mpepo yikuputisika ili ndipo iwo ose kakuputira pamoza ndipo pamanyuma iwo kakuwa na chimpepo chikuru mkuona iwo kakuungana pambere iwo gandave na mpepo ya mkunto iwo kakwenera kuchita lavisikani mabaka kakuveta na mabaka kakutengere kakuungana iwo gene pamoza pambere iwo gandafumemu mcharu mkuona iwo kakuungana pamoza ime mangamanya kukawona iwo kakuduka kufuma kuchizeva ichi kuruta kuchizeva icho kufuma kuno kuruta kudera uko iwo kose kakuiza pamoza iwo kakuungana kuno zikeranga kuduka kwawo wanani ichi chiriwaka icho ndi chirengedwe ndipo chiuta wakalenga chirengedwe ndipo chirengedwe chikwendera pulani ya chiuta ili ndi dango dango lambula kulembeka la chiuta kuti chirengedwe chikuyenda kukulingana na dango lake ngati ndi nkhaiwo yanga pa chisopo cha nyifwa za umoyo uwo kunjira mdindi kusongo nkhanira kwa msisi wa kuni kuti ukhale kwenekula mpaka chiuka munyengo ya kuphuka ili ndi dango la chiuta kulije mahala yangamanya kuupanga umoyo ula kuruta kusikula ime ya munga ufumisika mochara uu ime ya munga ukama chara uu kulija ndo waiweme ya kuchitira ichi kuruska umo chiuta wa kuchitira ichi chiuta wale nandowa ya kufikapo ntewora para hamba rapuruta ntewora iyo wakutuma umoyo pasi mudindi na kuubisa uu umo jobu wakayoyera mudibisa ine mudindi mpaka ukali wini ujumpe mkuwana uu kunjira pasi kula chifukwa ili ndi dango la chirengebe pambere kunda zizime kunani mahamba sono kakuyamba kupuruta chifukwa ili ndi dango la chirengedwe mabaka kaunganenge pamoza lililose raiwo na kumamatirana na mrongozi mwenimura iwo kamanyenge chinyake ini nkumanya chara umo iwo kakuchitira ichi kweni iwo kakumanya kuti baka minyake mchoko manarumiyura ndi mrongozi ndipo kandu kachoko kara Igo wose kakwiza pamoza na kumamatirana na iyo. Ndipo kakunyamukira nkanira mchanya mumlengalenga. Ndipo iyo, ntawa wali kufumapo pachizibachira sono. Kweni iyo walutenge nkanira kurunjika kuruziana panji Texas. Umo iyo wangarutira, kufika kumunda wampunga. Wanani, pambele iyo waganda nyamuke, kufumako kukwawo kwa iyo kakababikira chirimikachira. Iyo kakuungana pamoza. Amen. Apo imwe muri kumamatira nanga na murongozgi. Suzgo la ichi ndakuti na muntu. Iyo nta wakumumanya murongozgi wake. Enya bwana. Iwo wamamatira nenge na bungwe. Iwo wamamatira nenge na bishop panji muntu. Kweni iwo nta wamamatira nenge na murongozgi. Mzimu mtuwa mumazgu. Mkuona, iwa wakuti, oh, inya, ine nkuchitamanta ine ndifikenge pa kunyanyira pa choko, ine nkuchitamanta ine ndidia kenge pa maroga kwa nangika, oh, hapo imwe muri, uli usange baka mchoko wakayo yenge, ine nkutema waka chara umo iyo wakukumatira mahungwa yake, ine ntangu kumeze kuti ine ndi murondes genge iyo, iwe uzizimenge mpaka kufwa, iwe wamkukoreka mchanya mula, usangiwe ntau kupanga nao, na ulendo apo uyu wakuruta. Ichi chikujiunganisika icho chene pamuza. Ndipo cherengedwe chikuchita icho. Mabaka kutengere kakungana iwagene pamuza. Kakumamatirana iwagene na mrongozi wago. Iwaka kuchita chindu chene chira. Kasimwe mulikuzi wanapo njuchi zikuduka. Njuchi zikunganenge izo zene pamuza. Pambere izo zindabeneneke. Kanira kuzungulira afu mkazi yao. Uo mbunenesko. Ndipo uko hii kuruta. Kweni kuko izi zikuruta na zoso. Inya. Kasi izi zikuchita vichi. Izi zikuungana pambere zindabeneneke. Ndende. Chirengedwe chirichose. Somba. Zikuungana izo zene pambere nyengo ya kupuka indafike. Uko kunyanja. Ima mungamanya kuzisanga izo. Zira zikuru. Icho iseti kuchema. Hamps Salmon. Pala izo zikutumpukira kura. Pambele kupuka kula kwa ndafike. Ima muzwanenge izi mumakumi kama sauzandi. Uko munyanja ira. Kwiza kuungananga na kuungananga. Maji ka mchere. Kweni munenesko izo ndi somba za maji ka freshi. Ndipo hapa izo zikwiza kumaji ka freshi. Kuti zirute kunyengo ya kutaira. Izo zikuruta kudera kura na kukataira. Pafupufupi pavirimika vinai virivyose. Ndipo zikufwa maringa izo za taira. Ndipo izo zikumanya kuti zikuruta kura kuti za mkufwa. Ndipo ima mungazirekesi kachara izo na chinyake. Izo zijumpenge viziva na chinyake chirichose. Kurutanga kudera kura. Kumanyanga kuti izo zikuruta kunyifwa yao. Kweni dango la chirengedwe likuzipanga izo. Kumanyanga kuti izo zikuruta kumtunda kura na kukataira mkururu na kufwa. Ndipo bana bakukura. Ndipo chinyake chikuwa unganiska iwo pamuza. Ndipo lendo kunyanja iwo bakuruta. Uku ndi kuungananga. Ili ni dango. Ima mungalitonda chara dango la chuta. Vyaru vikupasuka. Ndi nyengo sono kuti ise tikuona kuti. Kuti iwo kwenda na kuti vachite ichi. Ise tirimi nyengo ya chivurupi cha charu. Ise tikuona vyaru vikupasura ubale. Chirimika na chirimika. Ise tikusanga charu ichi chikumirimitizgika mchikomunizimu. Chimoza ichi chikumirimitizgika mchikomunizimu. Ndipo nkanira muno mcharu chitu. Ichi chakungika mchikomunizimu. Ndipo ichi chitorenge ura muliro. Wanani. Ichi chichitenge ichi. Palije ntowa ya kuchileke skera ichi. Chifukwa. Chifukwa chene chira icho imwe nta mkamanya kumkanizgira tito. Bantu wa mkana chivuta na mazgu yake. Enya bwana. Ntewura iwa wachitenge ichi. Ndipo ise tukuchuona ichi nkanira chikuchitika. Ine nyengo zinandi ine nkutora maora gangapo. Ine dafika kare pafupufupi maminiti sate sonu ntena. Mkuona? Kweni kutindi malizike chose ichi. Ine nkuchikanka waka. Imwe mkaverenge ichi para imwe mkafika kunyumba. Wanani, iwa sonu ntena wakuungana. Ime mkuti, mbare Branham, kasi ndi unenesuka uo. Iwa wakufika kongondo ya Armageddon. Ndende icho iwo waza mchita. Mkuona? Ndipo iwo wakuunganirana icho sonu ntena. Nicho chifukwa ise tiri na UN. Na chirichose ise tiri nacho. Charu cha kuzambwe chikuungana kumikana na charu cha kuvuma. Komunizimu na vinyake nteura. Ichichose chikuungana pamoza. Mipingo ikuungana pamoza. Chirichose chikuoneka kuti chikuungana. Kuungananga. Kuungananga iwoveni pamoza. Ise tikuchiwona icho. Kweniso. Apo kuungana kose uku kwa charu. Vimanyikwiro hivi. Vimanyikwiro vya charu. Isi atikuona kuwaru uku mucharu. Vindindindi mumaru ka kupambana pambana. Vindu vya kupambana pambana kuungananga. Kutolera nga charu pamoza. Kutolera nga vantu pamoza. Mipingo yose pamoza. Vindu vyose hivi. Ndipa hapo kuungananga kose uku kukurutirira. Kuliko kuungana kunyake kukurutirira. Amen. Icho ndicho ine kukumba kutindiyo woye kwa imwe sono. Chuta wakuunganisika mkwatibi wake. Iyo kiza pamoza. Tuma kufuma na kuzambwe. Na kumpoto na kumwera. Kure nyengo ya kuungana. Ndipo ichi ichi kuchitika sono ntina. Kasi mkwatibi wakuungana chifuka cha vichi. Mkwaturo. Amen. Chuta wakumpanga iyo kunosikekera. Inya bwana kuungananga. Kasi mkwatibi wakuunganisikika na vichi. Na mazgu. Wakutu kuchanya kose na charu chapansi vimarenge. Kweni mazgu gani ntaga za mkumara. Iyo wakujunganisika iyo mwene na ncheura wakuti Yehova. Kwa mbla kupelera icho bungwe linyaka lidirose panji mnyaka waliyose wakuyoya. Mkwatibi wakujunganisika iyo mwene. Iyo wakunosikekera. Chifukwa. Iyo ndi mkwatibi. Uwa mbunenesko. Ndipo mkwatibi wakuungana iyo mwene pamoza na mwene ntengwa wake. Wanani. Ndipo mwene ntengwa ndi mazgu. Mumtendeko kukawa mazgu. Ndipo mazgu wakawa na chivuta. Ndipo mazgu wakawa chivuta. Ndipo mazgu wakazgu wakatupi. Ndipo wakakara pamoza nase. Ndipo mpingo na mkwatibwi na mazgu vikuzgoka kuwa chimoza chomeni sono. Mpaka mazgu yogeneka kuchita milimo ya mwene ntengwa. Amen. Ima mkuchuona ichi. Kuungananga. Ntachi nyake chakuti. Joina ni mpingo. Ntachi nyake chaichi. Kwenye chimbirani kuchirichose ndipo mkakiririke kwa Yesu Kristo. Mkuwana. Eindi nyengo ya kuungana. Chivuta kuunganisikanga mkwatibi wake pamoza. Kuwezgereska uu kukale. Nkanira ndende. Kuunganisikanga mazgu ya pangano lake. Vatesalonika wachiviri. Chipaturo 2. Ili likuti. Chipaturo 5 ichi chikuti. Batuwa awo bali kugona turo mudongo la charo chapasi basa muhusikika. Ndipo pamanyuma ise tiza mukumana na iwo. Taba moyo na iwo awo wakafwa. Tamukumana pambere ise tindafike nanga ndi kuchanya kula. Chifuwa mkwatibi waza mkuwa wakukwanira para iyo wakafika kula. Iwo bene awo mba moyo. Awo baku jirumikiza iwo bene na mazgo. Na iwo bene awo bali kuruta kale baka chita icho. Ndipo chose ichi chikuza pamoza. Kupanga kulumikizana kumoza kukuru kwa kuungananga pembere tindarute kuchanya kura. Amen. Chikomunizimu chikwenda rakuti chifike. Vini vinyake hivi vikwenda rakuti vifike. Ndipo mpingo kwenda rakuti uungane iwo wene kutari kula. Apo vara. Ndipo vyaru kuwaru kura kumpara ya mipingo ya charu. Ndipo mkwatibu kwenda kuungana iyo mwene pasi pamazgu kachuta. Kuti icho chichitike. Chuta wale kutuma pasi chimanyikwiro cha kuchanya na vintu. Hivyo vikusimikizgira kumpingo. Umo iyo wachitira kucharu. Amen. Chuta. Nyengo ya kuungana. Inya bwana. Oh mwe. Sono kumbukirani. Sono kuliko kuungana kwa mazgu. Kuungana kamozaso. Kuwezgereskanga. Chipulikano icho kale chikapelekeka kubatuva. Kuwezgereska. Kuti ichi chingamanya kuchitika mnyengo iipera. Nyengo ya kapera ichi chingamanya kuchitika ndisono ntena. Ichi nta chikafuambikapo kunyake kulikose. Iwo wakapurukira kuvichito chito vya masangurusko ga bungwe. Kwenye sono, ichi nta chiri kuvichito chito vya sangurusko ga bungwe. Chifuwa hii ndi nyengo ya kuungana kwa vanarumi na vanakazi vafuko lirirose. Mutundu uliwose, kachitiro kalikose kachikomezgo. Chiri chose pasi pa Kristu maubabatiza wa mzimu mtuva na kuwelela kumazgu. Nyengo ya kuungana kumpingo. Omwe, kuungane skanga lizgu lirirose ilo likambininika lose kusirga na mabungwe aga. Fuma papo kale panaisia Rom. Para iwo wakapanga mpingo wakudanga kubabungwe. Ndipo iwo wali kumupanga Luther kubabungwe. Iwo wakampanga Wesley kubabungwe. Iwo wakapanga mipingo inyake yose kubamabungwe. Ndipo kuchitanga icho. Iwo wakachita kutona kashitiro kachigomezgo. Ndipo para chuta wakati watumachinyake. Iwo wakashipokerera chara ichi. Ipo, ichi nta chikava cha machitiko mpaka sono. Ndipo chivuta wakalaizga mumazuva ga umaliro kuti. Chipulikano chava wiskewo chiza mwezgereskeka kuwelera kumkwatibwi kamozaso. Kuri ichi chiza mkuwa mwanteura umu. Ndipo iye nta ikamanya kuwa nyengo inyakeso kweni nyengo iyi. Laviskani icho chimanyikwira kufuma kuchanya. Gati lavi la moto kulinderanga pachanya pichu. Ndipo na vimanyikwiro na vya kuziziskwa vya fumu Yesu Kristo. Ndipo hapo iyo wakuyowoya kwa ise. Ichi ntachi kutondeka kuvankanira ndende pafundo. Amen. Ndawala ise tikuona apo ise taimirira. Nyengo ya kuungana. Ise tikuona vyaro vikuungana. Ise tikuona charo chikuungana. Ise tikuona chikomunizimu chikuungana. Ise tikuona mipingo yikuungana. Ndipo ise tikuona chiuta kujigumaniska iyo mwene na mkwatibi wake. Mpaka iyo na mpingo ndi chindu chimoza. Hallelujah. Ngati piramidi kura. UNESCO. Kuungananga iwo vene pamoza. Chiuta kuunganiskanga. Chifukwa. Ndachi kavako kare, fumira kumwiro wa mpingo kudanga, kutilavira moto likava pakati pavantu. Ndachi kavako kare, fumira kumwiro wa mpingo kudanga, kuti iwo wakawona vindu ivyo ise tikuona mwanya uno. Ndipo ichi chikama cha machitiko para chiuta wakati watuma vididimizo 7, ndipo wakati ipa ise chimanyikwiro maichi, ndipo wakatuma pasi vangero 7 kufuma kuchanya, ndipo wakiza kuzakawezi gereska mazgu ya kuparanyika gara mumabungwe gara, na kumangirira ichi kuwerera mumazgu ya chiuta kamo zaso, kutu wapereke mzimu mutuwa wake. Yesu wakati, usanga imu mkukara maine, ndipo mazgu gani maimwe, tewala rombani icho imu mkukumba, ichi za mchitika kwa imwe. Kuunganiskanga mkatibu kuwerera kumazgu, chene icho ndi chiuta. Mpingo na mazgu, nta mpingo na kashitiro kachikomezgu, mpingo na mazgu, mkatibu na mazgu, kulumikizana pamoza. Oh me, kasi kuwezgereska vichi, chipulikano chapa usikewo va Pentecosti va pakudanga. Wanani, icho chikaparanyika na guru la Luther, nta Luther iyo mwene. Nta Luther, nta Wesley, nta vamwati vivara bakuru bakuru. Kwene pamanyuma pakuruta kwawo, kukava mpingo uo ukapuka. Ndipo iwo, icho iwo wakachita na chira pamanyuma. Iwo wakapanga bungwe kufuma kuichi. Iwo wakasumela kashitiri wakafikomezgo na vinyake ntiura. Ndipo kutari iwo wakapuruka. Ndipo waoneni iwo mwanyauno. Sona iwo walikunjira mumpara ira ya mipingo ya charu. Sona ime wanani, kwene mumazuwa ga umaliro, ime wanani. Isa tikuona vindu vikuchitika sono ivyo na kale ntavi kachitikapo. Wanani, ichi ndi chimanyikwiro cha chiuta. Ndipo kuungana kose uku ndi chimanyikwiro cha nyengo. Sono, isa tikukumba kuti itilaviske pa icho macheru. Ndipo tisimikizgi ike nkanira kuti ise tachipulika ichi. Kulekanga, ima wakuleka mazgo aneneska kuluta kumabungwe. Kuti vazomere kashitiro kafikomezgo na fundo za vantu wapambana pambana. Maro makutora mazgo. Chivumbuzi tenu wakati, utenga wa mgeru wa nambala 7. Sono kumbukirani, uombu nenesko pambata 7. Ndipo kuli vangero 7 wakulizga mbata 7. Icho ndicho ise tifike ngeko makurondezgako. Kweni kumbukirani kura, makusimikizga ili likati, wa mgeru, nta mbata ya mgeru wa nambala 7. Kweni utenga wa mgeru wa nambala 7. Wanani, nta mbata ya mgeru, utenga wa mgeru. Wanani, mungero wakarizga wakambata, mungero yura wa nambara 7, mbata ya mungero. Kweni hiri rikuti, mumazuva ka utenga wa mungero wa nambara 7, wanani, para utenga wake wa marizgika. Wanani, uwa ndi utenga kumuwiro wa mpingo. Mnyango hii, ntaura hiyo waza mkuwa, utenga nta mbata. Ndipo cha mchindindi cha chivuta, ito chirikulembeka mumazgu chikwenera kumarizgika. Sono leveskani nyengo iyo ise tikukaramo, leveskani pavididimizgo vira, umochira chikaunga nesikira mazgu gara gachihuta kakaparanyika, icho Luther na manyake vose vaivo, icho wakunozga vintu wakuru wakuru vara au wakaruta, chikuiza kuwerera ndipo tikachuoneska ichi mubaiboro, uko iyo waza mkua, mundu waliose nkanira kumarogake, icho iyo waza mchita, na icho chiza mchitika kumpingo. Icho iyo wachitenge, na icho chingamanya kuchitika kumpingo. Vini vyose hivi iyo wakavireka. Ndipo nteura mnyengo ya umaliro, apu ise ntati kamanya chirichose za ichi. Chika paririka nkanira kwa ise za chindu chinyake kuchitikanga. Ndipo nanga ndi nyuzi na vindu vikaremba ichi. Ndipo wakuiza nkanira pasi na kufumbula ichi na kumangirira vya mchindindi pamoza. Amen. Mbale, icho nchakutowa kwa ine. Icho kwa ine, chikubika mazgu pa mzere. Amen. Ine nkuperera chara kasi, panji, ine nkuperera chara icho vandu vakuyoya, vakuganangana, icho nchweme, kwene kwa ine ichi ndi UNESCO, ngati vandu vavinjero kuzanga kufuma ku Babiloni, iwo vakatemerezga, kasi iyo walingu wababika fumu ya Bayuda, iyo walipacharu chapasi, sono ntena. Ise tukwena rakuti itimsange iyo uombu UNESCO. Jipo ine nkugomezia kuti iyo wali kufupichomene kuiza mwakuti ine nengamanya kuyoya. Wanani mwene ntengo kuiza. ine nkupulika nkuchemerezeka kwa pakati pa usiku. Amen. Ise tilinkhanira pa umaliro wa nyengo. Omwe ola ilo ise tikukhalamo. Wonani, mukuona? Ndi ziwa uli. Ndi nyengo uli iyo ise tikukhalamo. Chamchindindi chikuru ichi cha chiuta chikumalizika. Kuvumbulanga uchiuta. Kuonesianga kasi ichi nchichi. Umo visambizo vichoko vichoko hivi. Ndipo vakapuruka, ndipo vakampanga iyo ichi. Ndipo minyake wakampanga iyo ichi. Ndipo minyake wakampanga iyo icho. Kwenye mungero wafumu wakafika, ndipo wakavika pakweru visambizo vyao vyose. Ndipo wakafumbura unenosika ula kufuma kuichi. Ndipo wakaopereka uu. Ndipo uo ule hapo. Nkaniro kufikapo umungamanya kuvira. Ulije ndo wainyake ima mungamanya kuruta. Uo ule hapo. Icho ndicho iyo wali. Wanani mbewe ya serpente, vyose, vini vyose hivi vya kupambana pambana, hivi vya kara vikuwa vya mchindi ndicho mene pakati pavantu. Mkuona, kasi ichi nchichi, iyo wakawa, ichi ndicho manyikwiro kuvichi, kuungana. Kasi ya wakaiwa ya vichi mumala kiforu, waza mwezgereska. Kuwezgereska chipulikano cha pakudanga cha chipente koste. Kuwerera kuvantu valina utenga wene ula wa chipente koste. Chimanyikwiro chenichira cha chipente koste. Kukabone wene ula wa chipente koste. Chiuta mwene yura, kongono yene ira, chisambizgo chene chira, chichose ndendende, na kukosgereka na lavire nelira la moto, ilo lika mwisikira saulo sipasi pa msewu, kukirira kudamaseko, lilipakati pitu mwanya uno, kuchitanga vindu vya nevira iyo wakachita mwenyengo ira, kuungananga. Ise tikuona vyaru vikuungana, ise tikuona charu chikuungana, ise tikuona mipingo ikuungana, ise tikuona mkwatibi wakuungana, kuungananga pamoza na mazgo, chifukwa mazgo ndi chivuta. Ndipo umo mazgo, hapo umenantengwa, pakuwa mazgo, ndipo mkwatibi pakuwa wakupulika mazgo, iwa wakuiza pamoza mkulumikizana. Iwa wakugumatizgana ngati ukwati, wanani, iwa wakunosikekera ukwati, ndipo iwo, iwa wakuzgoka yumuza, mazgo kuzgoka imwe, imwe mkuzgoka mazgo. Yesu wakati, wazvalira imwe muza mkuchimanya ichi, chose ichi batadavali, ine ndiri, ndipo chose ine ndiri, imwe muri, ndipo chose imwe muri, ine ndiri. Muzvalira imwe muza mkumanya kuti ine ndiri mbatata, batata mwa ine, ine mwa imwe, ndipo imwe mwa ine. Mkuona, wazvalira, zuva ndi, zuva ili. Ise tukusanga kuti vya mchindindi vikuru vya chivuta vikufumbukwa. Oh, umoine kuchitemwera icho. Oh, wanani umo science na mazgu ntavi kamanya kulinganizgika. Umo iwo wa kuchitira manyauno. Iwo ntavi kamanya kuchita ichi kare. Ichi ndi sono waka kuti iwo wa kumanya kuchita ichi. Wanani iyo wakati, vimanyikwiro vya kuchanya. Vimanyikwiro vya kuchanya. Sayansi na vimanyikwiro vya charu. Sona iwo wali na vimanyikwiro vikuru mumtambu manyauno. Iwo wali na vamanyenyezi na cherichose. Kwenye kasi vamanyenyezi ama wa kuchita vichi kusayansi ya charu, chimanyikwiro. Ichi chikuwapa iwo manta. Iwo ntama kumanya kasi ndi nyengo uli iwo vangamanya kutuma chinyake ngati icho na kuponya waka mabomba aga ndipo ise tifwenge. Mkuona? Sona hivyo ndi vimanyikwiro iwo valinavyo. Vya kuoneka vya kofya mumlenga lenga. Mkuona? Iwo valinavyo hivi. Mizinga ya atomiki na chirichose. Mitundi yose ya vimanyikwiro. Ima mkuona ukwa iwo vakasainira uu. Mkwirizana uu zivarinyake. Kutiwa ntava za kudiskaso mabomba mtuwari yose kuwaru kura. Kweni sono iwa wakuruta pasi pa maji na pasi pa dongo. Kukayesganga iwa umaku ya nawaka. Mkuona, iwa wakusainira mkwirizano. Ise ntava tichitenge ichi. Usange ima mkuti imu ntava mchitenge ichi. Kweni ise tirutenge kukwitu na kuchita ichi mtuwaiye. Apo ise tikumanya imu mkuchita mtuwaiye neira kudera uko. Mkuona, ntava chiliko chintu, ichi ndi waka, palije kugomezgana pakati pao. Palije, palije chirichose. Ima ya mungamanya, mkuona, ndipo waliosi walina ofi na yumoza mnyake. Icho ndi chimanyikwiro cha kofya. Sayansi na muntu na vyaru vyapanga chimanyikwiro cha kofya mumitambu. Uo ndi unenesko nadi. Sono wakopana yumoza na mnyake. Ndipo kuli kuwa chimanyikwiro cha kuchanya kupirekeka ku... Wanani sono, iwa walinacho chimanyikwiro kuchanya na oso. Chimanyikwiro cha kofya. Muntu mchombo. Panji wangamanya kuwa na mzinga wa atomiki, nipo wangamanya kuchiponya na kuparanya charuchose. Nyamukani njirani mchombo, nipo wangangamikani kula. Kulija charuchose chiva tondeskenge iwo kuchita ichi, iwo nadi wangamanya kuchita ichi. Iwo, nyingori yose iwo wakukumba kuchita. Iwo wangamanya kuocha ichi kuzuka vyoto sange iwo wangakumba kuchita. Kweni, mumaminiti 15 kufumasono. ndipo icho yumoza wangamanya kuchita yumoza mnyake mantiwara pera na yoso ntaura ima mkuona kuti iwo wali nacho chimanyikwiro kweni mtundula kwa chimanyikwiro ukupapangisika iwo kuchita manta iwo wakuungana pamoza kuvikanga nkongono zao pamoza taru cha wanangwa iwo wakuvika nkongono zake pamoza chikomunizimu chikuvikanga nkongono zao pamoza na Russia waliyose kweni waliyose wali na wofi na yumoza mnyake uonani ichi ndi chimanyikwiro cha kofya uombo nenesko hivyo ndi vimanyikwiro vya charu na vintu kwenye mpingo upokera chimanyikwiro cha kuchanya wa manyenyezi ameni Yesu Kristo mkawonekero kalawi la moto kuti iyo wakawako mchipangano chakale kuti iyo wakawako pala iyo wakakumana na Sauli pamseu kukirira kula ku Damaseko Yesu mwene yura muno muhanya uno ndipo kasi ichi chikuchita vichi kasi ichi chikuziska manta ichi chikuziska chitema kukumaniska yumoza kumenyake amen kukanaganirana kwa yumoza na mwenyake ichi chikuziska chitemwa cha chiwuta oh kuti gumaniska ise na kutitolera ise tupi la Kristu mumoza ngati mkwatibwi icho ndicho ichi chikuchita sono umoza ukuru uo chiwuta iwo wakuungana iwo wene gulu limoza apa kuti lilimbane na limoza linyake gulu limoza kudera uku kuti lilimbane na limoza linyake hapo mpingo waimirira pakatikati pao imwe muone icho chikuchitika uu ulumikiza nenge na iwo uo ndi unenesko nadi kwenye sono isha tukusana kuti icho chikuziska wofi na ntimbanizgo kwenye mpingo mkwatibwi wakuunganisikika na chiwuta imoza paspa mzimu umoza mzimu wa chiwuta mkulumikizana kumoza kutuwa kwa chiwuta kuwa mkwatibwi umoza mtuwa kwa chiwuta uo mbonenesko wose pamoza umoza wa tupi tupi kulindizganga ngati mkwatibwi umoichi waliri mkwatibwi umoise tikuchichemera tavene mkwatibwi pakuva nyengo ya kuungana ya mkwatibwi mpingo na woso ukwiza pamoza ichi chikwenera kuti chirenge waka chitemwa pakati pitu mautise ntati ngavanga kutali kwa imoza na minyake uo mbunenesko pala imwe waka imwe ntamu ngachitanga kubaveya vantu kuti bapimpirenge imwe ntamu ngachitanga kubaveya iwo kuti bamsopenge chiuta imwe ntamu ngachitanga kubaveya iwo kuti bachitenge icho nchakwenerera iwo bali waka mkutemwana chomene na iyo mpaka kulije chinyake chilichose kasi imwe mukanangana vichi za msungo na mchoko dona mchoko wakutuwa nadi uyo watu ranenge na mnyamata minyake wakuoneka makora kuti msungwana mbwenu wa mtemwa waka chomene mnyamata ichi chikungana mla vikuru kwa iyo kurusika umoyo wake yeka. Ndipo iyo wakumanya makora kuti iyo vato ranenge. Hapo zivalira la ukwati li kusendelela kufupi. Msungwa na mchoko yura. Ine ngumpalirani imwe. Iyo mbwenu wakwenda kuzunguliranga. Mkuona? Iyo wakupanga waka chirichose chikare makora. Iyo wakujipereka mwakukwanira kumwanarumi. Uo mbunenesku. Chirichose icho chikumkondoreska mwanarumi. Icho ndicho iyo wakukumba kuti wachite. Inya umondimo kukwenera kuti uchitirenge mpingo mwanya uno makuti umoyo witu kwenera kubisika chomene mwachiuta kwizira mwa Kristu kujaririkira mwene mura na mzimu mtuwa chindu icho ine na karangu msambizika ni imwe hapa ndikumpalira ni imwe za vimanyikwiro ivi na vindu vya kupambana pambana kuchitikanga ine ndirije nyengo kuti ndichite ichi sono ndiza machita mutenga unyake parafumu ya somerezga kwene para chindu chimoza chichoko chikusoveka mumpingo ndipo ise tikuchikumba icho kuti tifike kuicho ndipo ine ndiri nkanira kufupi kuichi sono mukuona ise tikukumba kuti tifike kuicho usange ima mkwendera kuti muchite ichi usange imwe ntamu kuchita ichi icho mbwenu kwa mara ima mkwendera kuti muchite ichi pakuti wonani nyengo ya kuungana iri pafupi pakuti chiuta wakutolera mpingo pamoza kuti pave kuti mkwaturo urute kukwati wakulumikizana kukuru. Apo chiuta na muntu wamkulumikizana mjiraira. Apo virengiwa vya nyengo vikulumikizana na umuyaya. Ichi kare chikachitika pokale mkawonekero kamwana wa muntu pacharo chapasi. Ndipo iyo wakachita kupereka umoyo wake kuti waoneske nkongono. Kuti wagumaniske banarumi vanyake na nkongono yene iye kumkwatibwi wa Yesu Kristu. Ndipo sono mpingo kujigumaniska iwo wene kutupi la Kristu. Uwa jimasura iwo wene. Uwa dumukako kuchingwe chirichose chichoko. Kujipanga iwo wene wakunozgeka. Kuungananga pamoza. Kulumikizana pakati pao. Oh chitemwa na chimwemwe. Ndipo mzimu mtuwa kuyendanga pakati pao. Omwe. Ndi nyengo uli. Apo isa tikuona mabaka kakuveta kakunozgekera. Isa tikuona mabaka kutengere kakunozgekera. Isati kuona chikoko, njuchi zikunozikekera. Isati kuona mabingwa kunozikekera vura. Isati kuona chirichose. Umoichi chikuunganirana chochene pamoza, kucha kuchita chake chikuru. Isati kuona mgwirizano wa vyaru pamoza, kuungananga ivo vyene mchikomunizimu. Isati kuona ivi vikuungana ivo vyene kudera kuno mchiaru cha kuzambwe. Isati kuona mpingo kuungana ivo wene pamoza, vinyake vyose ivi. Njaura ichi njambula machitiko nadi, ulije nyengo inyake ichi ntena chikava chimanteura umu. Ichi ntena chikava nteura chara virimeka 20 vajumpa. Ntena chikava nteura chara. Ntena chikava nteura chara virimeka 10 vajumpa. Chikwenera kuvako sonu ntena. Wonani, chikuwa chakuti visambizgo ivi na vindu vindafike kumaro aga. Sono pampukani, jisungunyani mawene, nkanira maruwiro. Ndipo lavesikani kuno uko isetiri. Kasi isetiri nku. Gati wantuvara pa vinjeru, isa tiringanira mumzere na mazgu gake, ndipo kuvara kwa fumu kukuvara panto wa yitu. Uchindame kwa chiuta kuchanya nkanira, ndipo uchindame kwa chiuta uyo watipaise Yesu Kristu, uyo isa tikumtemwa, ndipo watifiska isa kumaruaga, ndipo apo isa ndise wantuvake, wakugulika na mtengo wandopa zake. Oh mwe, para nyengo ya kuungana ya fika, isa tikuona, apo ise tikulumikizana yumoza na minyake mumgurizano wa mzimu wake. Ise, kasi unga wa mzimu wake, nadi, undi mzimu wake. Jifuwa uli ichi chiriko, ichi ndi mazgu yake. Dipo iyo ndi, uo ndi mzimu wa mazgu. Dipo para mzimu ula wapangano wafika pa imwe, na kumkozgane imwe, na kujiwoneska iwowene nkanira muno. Kasi uo ndi mzimu wene ura, uka wa wene uo uka wada Moses mumapopa. Uka wene uo ukawa pa Yesu Kristu. Iyo ndi mwene uyo wakakumana na Saulos paulendo wake wakuya kudamaseko. Iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Dipo iyo wakuchita chindu chene chira. Dipo isa tikuona vyaru pamuza. Isa tikuona mpingo kulazike kumuza. Isa tikuona chikomunizimu pamuza. Isa tikuona visambizgo vikulumikizana. Isa tikuona vindivyose hivi. Dipo sono isa tikuona mkwatibwi wakumatizgana na mazgu. Oh mwe. Ndinyengo ya kuti watuwa waza mkuuka kuti wakumani na iwo wena awo mba moyo. Kuti warute kukarumikizana na Yesu Kristu kwa mira ira. Promba chuta wativire ise, waliosa imoza imoza, kuti itirumikizane na Kristu siku. Ise tipere kenge chindu chirichose ise tiri, chirichose ise tiri nacho, uzima witu, chupi na malingaliro kwa Yesu Kristu. Na kulindizga nyengo ya kurumikizana kula. Parambata ya chuta iza mlira, ndipo nyengo iza mkuwa kuti ya mara. Ndipo mlenji uza mkuvara mwira ira, wakuvara na uweme. Paraba kufira makristu vasa mkuuka na kuungana kusiga linyake kula na mkwatibwi uyongo moyo. Kuti wakwapulikire mchanya pamoza. Wanani kulumikizana, chihuta kulumikizanga mpingo na mazgu gake, mazgu na mpingo. Kuti wawose babili wazgoke wakuyana, kuyawaya ichi, ndipo ichi ichi za mchitika. Chitani ichi, ndipo ichi ichi za mchitika. Ichi ndicho, uyu ndine pantazi pinu, uyu ndine kusimikizgiranga ichi, uyu ndine na imwe. Vire makora, isa tukusanga kuti sono nyengo ya fika apombata ikulira. Ndipo batu wavara wakugona turo kale kura, iwo nta vangazgoka wakufikapo kwa mbla ise. Iwo wakugomezika pa ise, vahebele 11. Ndipo para iwo wakumana pamoza, iwo wakukumana na vamoyo. Mpingo kulumikizananga na mazgu, ntaura mpingo na mazgu kulumikizananga pamoza, uzgokanga chimoza. Batu wakufuwa pamoza na batu wamoyo kukumananga pamoza kuti wabe yumoza. Ndipo wose kurutanga pamoza kuti wakakumane na Kristu mumlenga lenga. Kumugonero wa ukwati wa mwanamberere. Hii ndi nyengo ya kulumikizana. Ndipo vimanyikwiro vikuoneka palipose. Vimanyikwiro viri muvyalu. Vimanyikwiro viri mchikomunizimu. Vimanyikwiro mucharu cha kuzambwe. Vimanyikwiro mumpara ya mipingo. Ndipo chimanyikwiro chirimuno usiku pasi pachikole cha mzimu mtuwa. Ndipo mazgu kachihuta kukosigiranga ichi na kupanga ichi kuwa unenesko. Amen. Nyengo ya kuungana. Chimanyikwiro cha nyengo ya kuungana. Tien sindamisike mitu yitu. Fumu Yesu apo mtima wane wakufoka wakuduka na chimwemwe. Apo ine nkuwana miyavi ya ine. Manarumi wa msingu wa pakatikati. Kweni miyavi ya ine kumuona ninge imwe mkwiza mumuiro ugu. Kuwa wa moyo na kuimirira pano. Na kuona apo mbata ira ikulira. Iyo uyo ndi mkazuzi, ndi mkazuzi nditu. Iyo uyo ndi murunji nditu. Iyo uyo ndi mtuva nditu. Oh, fumu chiuta, ndipo kukanangana za ise taimirira mukanyengo mukupaira kwa jiso apo charo ntachi za mkumanya icho chikuchitika kweni mbwenu kwa mabuchibuchi ima ya muza muona wakuoneka pantazi pinu wakutemweka vino au wari kudangirako wafika kusaka kumana na imwe kamozaso ndipo ise za mkusindika mukanyengo mukupaira kwa jiso na kukapulikira mchanya pamoza kutitika kumane na fumi itu mumlenga lenga ndipo pamenyuma kukumana na iyo kukakara kula mjira ira ndipo ntaku za kafumapo pakuvapo kwake kamozaso ndipo chindu chikuru uli icho chiriko manyauno fumu kumanya kutisono ise tarumikizana na mzimumuza uli na mazgu muoko lake kakwiza mwa ise ndipo ndi chindu chikuru uli icho chiriko ndi mwavi uli kudumukako kucharu chose kuti tijirumikize tavene kwa Yesu Kristu ndipo kukanangana kuti zubari nyake mukaonekero katupi na tupi ngati tupi rake la uchindami ise tiza mkukara pasi patiburo pa mgonero wa ukwati ndipo kula kuwa bakulumikizika na ukwatisikika muntengwa kwa iyo kukara ngati mkwatibwi na mwene ntengwa mwenyengo zose izo ziti zenge muumuyaya wa mbla kumara fumu chivuta banyiri languva waka gano gano la kupeka chara kuvantu kweni banyiri languva leneko mpaka njara na nyota ya nteura vinjire muvantu kuti iwo kubaziganga nyuzi zao kulavisiganga pa kutegereziganga kuredio na nkani na kuona iyi ndi nyengo ya kuungana vimanyikwiro vikunganima fumu chivuta gandu maise tangu ya wayera za wanakazi icho iyo waza mchita mu mazuva ga umaliro icho mpingo za mchita mu mazuva ga umaliro na icho miwiro ya mpingo iza mkuva na icho vididimizgo viza mkuva vini vinyake vyose ivi ndipo ise tikuona umo kukavira mu mazuva ga Noa ise tikuona umo kukavira mu mazuva ga Sodom na Loti hapo mngero wachivuta wakajivumbura iyo mwene mtupi la mtu uyo wakarga nyama ya ngombe na kumwa mkaka wa ngombe ndipo wakarga chingwa ndipo wakaimirira kula ndipo wakamanya kuyoya icho chikachitikanga kunyuma kwa iyo ndipo Yesu wakati chindu chene chira chiza mkuchitika pa kwiza kwa mwana wa mtu fumu chivuta ise tikuona piramidi umoise tikulizengera ili kumtunda kula ndipo tikaona umoise tikasazikirako vindu ivi kuiri ndipo tikusanga kuti ise tiri kunyengo ya umaliro kulindizikanga libwe likuru la pakona kuchindami kwa chivuta ise tikuromba badanda kuti imwe muvapa mphusikenge vantu maruviro sono na kuti unganisika ise pamuza na chitemwa cha uchivuta na nchindi kwa Yesu Kristu na kwa imoza na mnyake usange ulimo wa mnyake usiku huu muno iwe ulije chikomezgo icho chikukara mkati mwako uli iwe ukwezge woko lako kwa chivuta ndipo yowoya fumu chivuta ndikumaniskeni ine na imwe ndikumaniskeni ine na imwe chivuta wakutumbike iwe mbali chivuta wakutumbike iwe na iwe iwe inya ndikumaniskeni ine na imwe fumu inya omwe vyaru vikupwasuka Israeli wauka moneni Israeli kuderakura waungana pamuza Israeli kufuma kulikose mcharu vafika kuzakaungana iwo wene kuti waungane iwo wene ndipo sono iwo ndifuko limuza na ndembera yawo ndarama yawo vankondo wawo chilichose usange iwo wakabakale iwo vali sono Israeli waungana Romu waungana mpingo waungana ndipo mkwatibwi wakuungana amen na kuiza kwa kulumikizana kukuru kura. Kasi ichi nchichi, icho chose chikulazga kuchimanyikwiro chira, chimanyikwiro chikuru chira, Yesu na mkwatibu wake kulumikizananga kuvayumoza. Badada chivuta perekani vitumbuka ivi, ivyo nkorombera mantu hava, lipo nkoromba ise tirumikizike kwa imwe mumtima na mzimu, apo iwo bakukwezga mawoko gawo kukumbanga icho, fumu chivuta, titosgeni ise ndipo mutipange ise vinu, perekani ichi fumu. Ndicho cheka ise tikumanya ndipo tingamanya kuchita, ndikuromba. Ndipo nteura imwe mkayoya kuti ise usangita romba ichi na kugomezga ichi, ise tipo kerenge ichi. Ine nkulindizga icho fumu, ine nkumuangani imwe muzina la Yesu Kristu, ameni. Gumtima wakadanga kunditema ine ndipo wakagula chipono sko chane pampi. God. Amen. Amen. Wanani mwene ntengwa wakuiza, ine nkupulika kulira kwa pakati pa usiku, ise tirutenge kuchanya na nchemerezgo, usangese tose tikukoreska, ndipo utamukumana na iyo mumlenga lenga. Kala cheru ndipo rombanga mbali wane, mzire mnyake watole mpumpu yako, wakuti wakufunda na wakuwelera kunyuma, nta waza mkufuara mnjirira wa ukwati. Uwa mbunenesko, yentu nosikekere kuchemerezga uku kwa pakati pa usiku, uku kuzenge mwola iro imwe ntamu kuganagana, kuza mkuwa kuchemerezga, nta pakati pa charu chambula kugomezga, ichi chiza mkuwa cha chisisi, kweni wa kugomezga, au wa kupenja ichi. Yume mkuzwona nyinyezi zikuiza mumzere, mkuwona, kasi ichi chikapanga vichi, kanyira ndendende, gandumo ichi chikachitira nyengo ya kudanga. Wanani, ise tiri apa, vimanyikuiro vikuiza. Ise tikufuwana vimanyikuiro vikuwaneka vijakuiza kwa kekwa kwa kutumbikika. Wanani, wanani mahamba kachikuiso naka kubiriwira. Ivangirira ufumula ruta kucharu chose. Dipo ise tiri kufupi, umalira ukumanya kuhoneka. Nteura ama kukondwa tikuruta. Ise tizamu kupulika utenga wakuhonekera kwa kekwa kwa kutumbikika. Ndi unenesika uo, au purikani utenga wakuhonekera kwa kekwa kutumbikika. Icho ndicho ise tikuendara kutitichite. Timupalire waliose, karani wako nosgeka, nosgekerani kukakumana na chuta. Amen. Ine nkumtemwa iyo. Oh, umwaine nkumtemwera iyo. Sono tienti imerire pa marundigitu sono. Apo ise tukuchemana imoja na minyake. Gana mkani ndipo koronani chasa na minyake. Ndipo yo yani. Pakatiza kaku. Korani kuchasa sono. Pakatiza kakumane. Pakati za kumane pa malundi ya Yesu. Mpaka isi. Kumbukirani, ime panji munga pulika nchemu. Kumana kwitu panji kungazakava pa marundi gake. Ochi uta wawe name mpakati za kakumane so. Sono gana gana ni waka. Pambere ise tinda kumane iso. Pambere ise tinda kumane pa sabata mlenji. Panji pachitatu usiku. Huku panji kungabakuti. Chindu cha kudanga ime mkumanya. Munyake wakusowa. Yumoza uyu wakusowa. Ndipo iwo baruta. Oh, kuganagana za mfumu wako kuti wasowa. Panji moro wako wasowa. Ndipo muori wa Yohani wasowa. Ndipo kudera kuno vana wakusowa. Chose cha chitika. Kasi chika chitika nchichi. Ntewara iwe wakuleka kunyuma. Oh, kasi ndikulira uli na kutengera pala bakutaika, bakupalirika na kuparanyika kwao. Iwo bakalirira kumalibwe na mapiri, ngati Israeli, pakuruta kuwereranga mumsumba kutempire. Iwo bakaromba kwenye marurombo yao kakachedwa chomene, iwo bakaukana utenga. Oh, mbali, ntangu ngachitanga icho, chirichose iwo kuchita, imerira mwachikanga kuchakulinga, inya bwana. Sono mpaka ise tzaka kumane, ise tichitenge ichi. Tolanzina la Yesu na imwe, ngachisikango kusuzio lililose, pala viyezu wa mzingiliziani. Kasi mwema kuchita vichi, tutanzina lo mkuromba, zina la kuzirwa okunowa. Chigomezo cha chalo na chimwemwe cha kuchanya. Zina la kuzirwa okunowa. Chigomezo cha chalo na chimwemwe cha kuchanya. Tieni ise tindamisike miti yutu sono. Apo ise tikungunguta. Pazina la Yesu kugwadira kuwa mwanchi ndipa malundi yake fumu ya mafumu kuchanya tamu kumuvalika iyo pala ulendo witu wa mala. Echi chiza mkuvako zubari nyake. O zina la kuzirwa, zina la kuzirwa. O kuno, mpaka ise tika kumaneso, chivuta wabenamwe. Chigomezo chako chalo na chimwemwe chako chanya. Zina la kuzirwa, okuno mwekuno wa chigomezo cha chaluna chimwe mwe chakuchanya.